a hi kwaramiseni tinhloko ta hina.
Lord Jesus.
Hosi Yesu, murisi wa ntlhambi lowukulu.
We are so in debt to
thee. Ile xikweletini xa wena hosi, leswaku hingaka henga ku hakeli eka rirhandzeleri wena uri zizeleke emakorweni ya timbilu ta hina. Hitwa hinga ringanelanga tani hi loko hi korhamisa tihloko ni ku yima evukweneni bya wena. Hi kombela wena leswaku u hi basisa eka swihoxo hinkwaswo ni swidyoho hinkwaswo. Ha khongela leswaku u ta tiyisa mimiri ya hina namuntlha. Vo tala va vabya ni ku xaniseka tani hi loko swi kombisa laha wani hi swidukwani ni swikombelo leswi nghenaka eka tiqingho ni hinkwako. Nakona hi pfumela leswaku hi le ku heteni ka matimu ya misava leswi kutani ku nga ri khale nkarhi wu ta nyamalala lamakumu. Nakona hi lava ku tilulamisela awara yeleyo.
That's why we have assembled here this morning.
Hikokwalaho hi hlanganile laha mixo lowu ku ri ku lulamisela nkarhi wolowo. Ndzi byeriwile leswaku ku ni vuhlanganisi byo tala bya tiqingho mixo lowu ku tsemekanya rixaka kusuka eka timheho hinkwato ta misava. Hinkwako laha marito ma hina ma humaka kona ingaku ku nga katekisiwa xintlawani xexo lexitsongo. Hurisa vavabyi lava va nga exikarhi ka vona, nakambe ndza khongela leswaku u ta basisa mimoya ya vona eka vubihi hinkwabyo. Nakambe hi pfuni laha eka mixo lowu ka tabernakele leswaku na hina hi ta tiphina hi nkateko lowukulu. Nakona ha kombela leswaku u ta vulavula na hina namuntlha hi rito ra wena leri tsariweke leswaku moya wu nga hi paluxela swilo leswi hi swi lavaka tanihiloko ha ha hlengeletanile hi tinxaka hinkwato sweswi. Hi ri karhi hi titwa tanihi ntlawa lowutsongo wa vanhu kambe hi ri ni ndhawu exikarhi ka vakutsuriwa hikuva hi pfumerile eka Yesu Kreste. Hi nyike swilo leswi hosi tanihiloko hi pfala ntirho ni ku ya emakaya ya hina yo hambanahambana ku tsemekanya tiko. Onge hi nga vula leswaku hi kotisa lava a va huma eMahusi. Xana timbilu ta hina a ti pfurhanga endzeni ka hina loko a vulavula na hina endleleni xana? Sweswi, tatana, ndza swi tiva leswaku swin'wana na swin'wana leswi ndzi nga swi vulaka swi ta va leswi nga enelangiki hakunene na vakreste lavanene etikweni hinkwaro. Sweswi, lava va nga ha ku pfulela sweswi swi nga ringaneli. Ngaka ku nga vi nchumu lowu ndzi nga wu vulaka lowu nga endlaka xo karhi lexinene hikuva hinkwerhu hi le ka xiyimo lexi fanaka hi vanhu lava faka. Kambe pfumelela moya lowo kwetsima lowukulu wu vulavula leswaku a nga ha khoma rito kutani a tipaluxa hi yexe. Hi langutele yena sweswi hi vito ra Yesu. Amen. Mi nga tshama ehansi. Ndzi kotisa ku tihlamarisa hi ndzexe. Ndzi byerile nsati wa mina loko a nga va a yingiserile ehansi eTucson leswaku a ndzi nga ehleketi leswaku ndzi nga ha khoma xikhongelo loko ndzi vuya. Nakona a ndzi kalanga ndzi teka swiambalo. Kutani ndzi te eka n'wingi wa mina a ayinile baji ra mina kutani ndzi ku ndzi tshama ndzi ri epulpitini. A va swi tivi leswaku tiburuku i muxaka wo karhi. Nakona baji hi wun'wana hi leswi ndzi swi ambalaka ekaya. Kambe Mida u ayinile hembe ya mina na hinkwaswo ka swona kutani hinkwaswo u nga vileli hinkwaswo hi swi lulamile. Sweswi hi ni xikombelo lahawani leswaku ku na makwerhu la rhandzekaka swinene nakona ndzi ehleketa leswaku ePrescott ndza pfumela u khweketiwile mixo lowu ehenhla ePrescott Arizona. Tata wa sesi Mesia a ri endleleni ya yena yo ta eka nhlengeletano kwalahawani. Ndza swi twisisa kutani a fanele ku yisiwa exibedhlele hi vuvabyi bya mbilu makwerhu Coggis. Nakona nakambe makwerhu Junior Jackson ndzi ehleketa leswaku u le ka xiyani moya xa le kusuhi ehansi kumbe riqingho ra le kusuhi ehansi eClarksville kumbe eNew Albany. Nakona tata wa yena u le xibedhlele ndza swi twisisa hi vuhandzuri lebyi chavisaka bya mfukuzana exivindzini. Kutani hi lava ku va tsundzuka exikhongelweni swa hina nakona sweswi ku na van'wani lahawani na vona kambe a hi lavi ku heta nkarhi. Nakona sweswi ku na van'wani lahawani na vona kambe a hi lavi ku heta nkarhi. Kwembu xi tiva hinkwaswo ha vona kutani a hi va khongeleleni sweswi. Kwembu lexi rhandzekaka Tani hila ranze kaka, uudu hala, wanu na wa maboko lawa ya kanyaneke nshonge, makweri kogis, mutukuti wakale insi wini. Uetele shbedele mishulu, kuwana, ushanisekaye kuhlaseriwa embilwini ya ye. Kwembu, mbilu ya leyo ya bisiwana ya kale, yu unzile ima shangwini yutala. Nza kongela shpembu, leshaku ingupuna, inike shona, ukotisa, uranza ritomi kukotisa leshi inkwenu, yeti ranzi saka shishona, na kona washilaba kuhanya, uosi shpembu, inike shona. Ina, utemekanya tiko, hamu kongelela yivitra Yesu, leshaku utamuhurisa, nukungutusha, hafumele leshaku, utashenda, utata ahurili enshengeleta nui.
We pray for Brother Jackson.
Mkongele lama kweri Jackson. Tatawa ye na lowo shonga. Uetherili la ya eksu na rifusish. Nakona la tiseke jara kase, roko tisa junior msavi. Nza kongele, shkwembele shiranze kake leshaku, utamuhurisa. Zashtive leshaku, shtikomba, shunga kote. Vabu tunguri, madoko dela. Aba shtive leshiva nga shi enzaka eka shimo shesu. Kambe, itinzu kama kweri hol, na yena. Loko basha tunguri, bashimo shela ehesa. La bangete, Ellisville. Vete, oba nanchena ti awara tingari tingani taku hanya. Infuku zani eshivinzini. Nakona wa hanya na munta. Nakona shesho shu umelele makumembiri nchani wa malembe la wayanga hunza. Ikwala hukati nchalu tawena. Tani za kongelele shaku, uta urisama kweri Jackson na munta. Uusi, umelele tinchalo na nchetelelo wa wena, shivana yena. Na yonandi nduma li, ya shidukwani nishi ambalo, nishilu le shive kuweke la, nishi kombelo. Washitiba inkwasu tata. Za kongelele shaku, utanyika aku urisua kapona inkwabu. Ivitra Yesu Kristo. Amen. Kusungula shesh, mishulu, anzinga esekreti leshaku, anzi tata, ekusungulini, soto lowu hunzeke. Tani na kambe, loko, ishi tivisi, lenzi tili, makweri nevi, uendle leshaku, nzibulabula. Nakona, itivisi ile, kuvakona na munta. Nakona, ashtivisi wanga, anzi kurenzeleka, nitiko ekabana. Nakambe, inabukone keri lips, jari tingo shesh, lebzi, jinga kase shunene. Kahle swinene vanhu vanga tshama emakaya ya vona kumbe ya vona va hlengeletana etindhawini ta vona etikerekeni ta vona na kun'wana kutani va twa xikhongelo ndza swi khensa sweswo sweswi ndzi vona leswi andlariweke lahawani ku vile na xikombelo xo tala vhiki leri hundzeke eka leswi ndzi swi vuleke eka nsoto lowu hundzeke ehungwini ndzi pfumela leswaku ndzi rivele leswi nhlokomhaka a ndzi yi tise xiswona sweswi kambe ndzi vurile swin'wana mayelana na ku hakela swikweleti swa wena. Nakona wa shtira, ashtina mhaka ni leshi, ushibulaka, ashtisisi wanga eka botala. Kungari leshaku, abalaba kukabanga ashtisisi. Kambe ntena, woka unga ashtisisi anga. Tani shesh, unwana ute, shana, inga shaba mova, shana, kumbe, shana, nzifaneleku. Sheshi, shesho, aishona leshi, Yesu, angabulabula aishona, kumbe, bibele la haya, linga ite, unga koloti munu nchumu. Shesho, ishikweleti leshi, shitamaka shirikona, leshi unga shu hakelaka. Shi hakeli, sasa ikuwa inga koloti munu nchumu. Ashubuli kuri, mina, ikolota renti, shikweleti shari tingu raina, na shi shuwana, ikolota shilo shesho, utane hasha hakela. Kambe shikweleti shakale, lishi tamaka shirikona, lishi unga baka uri eku shakeleni, shi hakeli shi hela. Wabona. Sheshi unga fambi na nchumu unwana na unwana lo unembele laka eka wena tani sheshu. Zitinzika nkari unwana loko nza hababza kangwe loko nza harija. Nzi umili eshbedele nzirika rinzi kolo tama gidi mbiri ya $1. Nakona akuri stolo shamiri la hatata na shaniga. Anzi unkolo ta kwa lomuka naru kumbe munu wa mazana ya $1 tashikweliti shamiri. Anga anzi tibi hambi kuri kunzi tiba. Mtani wanuna zi hili eka yena anzi nga ngu tibi nakona ntena. Uyu rumerile ehle la haya, indela yuwana, anga alanga kui rumela. Kutani nziku, nza kukolota. Nakambe nziku, nza fumela. Shanika, akuritata na mason ehansi ekot evenue na spring. Kutani, nziku, nza kukolota. Nakona ntene, nza harila tzaneke, indela yuchavisa. Kambe nzile kuringeteni kakuya entirwe. Sheshi loko nzoka zinga kuwa hakeli. Anza kuwa mkreste. Nziku sheshi ngula tatana mason. Tani muti samleri jamina eka shkwembu. Nzishikolo tabu kume jamina. Nzilaba kusha hakela bukume jamina kusingula. Kambe nziku utani ntiru wamina lewe la nzelaka. Ekuwa hakela shkweleti shamina. Nziku tatana wamina. wa vabya, nakona nakambe hina kuna khume ra hina vana endyangwini. Kambe ndzi ku ndzi tamba loko ndzo ka ndzi nga hakeli ku tlurisa machamambirhi na ndzukwa eka xikweleti xexo hi siku rin'wana na rin'wana ra muholo. Loko ndzo ka ndzi nga ku hakeli hambi ku ri machamambirhi na ndzukwa, ndzi tata ndzi ta ku byela ha swona, ndzi ta ku byela ndzi nga ka ndzi nga swi endli eka nkarhi lowu. Sweswi hi ku pfuniwa hi Xikwembu ndzi hakerile ntsengo hinkwawo wa vona, kambe sweswo hi leswi ndzi swi vulaka wa vona. Ntsena un'wana a nga vuli a ku mukreste un'wana kwala kerekeni nkarhi wun'wana u humile a ya lunghisisa movha lahawani, kutani wanuna u tile, wanuna a fika a ku ndzi ta ku hakela ndza hola hi mugqivela kumbe xin'wana, nakona a nga kalangi a n'wi hakela. Nakambe hi ku hundzile mavhiki na mavhiki kutani a nga kalangi a n'wi hakela, a nga kalangi a vula nchumu. Loko wanuna a ta ku ta ndzi vutisa a ku wa vona xi poyila kereke, xi poyilana Kreste, loko u nga n'wi hakeli famba u ya n'wi byela u ku ndza ku kolota nakona ndzi ta ku hakela ndzi mukreste, kambe ndzi ntsena a ndzi nge swi koti sweswi ndzi na ndzi kolota leswi. Nakambe tsundzukani swi le tibukwini ta Xikwembu naswona ma swi tiva leswaku u swi endla. Kutani sweswo ndzi ringeta ku eka mina ni le ka hinkwerhu ka hina xikan'we ku ringeta ku tilulamisela, hikuva ha swi tiva leswaku hi le ku tshineleleni ekusuhi na nchumu wun'wana kusuhi swinene na nchumu wun'wana lowu yaka eku humeleleni. Kutani hi lava ku tilulamisela loko ku vuyaka hosi hi ku tshinela ekusuhi sweswi, hi lava ku tilulamisela awara yeleyo leyikulu sweswi, hi lava ku tilulamisela ni ku vulavula sweswi hi dyondzo yintsongo lahawani leyi ndzi hi hlawuleke mixolowu hi ku pfuniwa hi hosi. Nakona hi ta vulavula hi ku komisa hi laha hi nga kotaka ha kona hikwalaho ka ku khweketiwa ka vanhu. Ndza tshemba hinkwenu hinkwenu ku tsemekanya tiko mini mixi lowunene tanihi lowu hi nga na wona lahawani eIndiana, hi lamanene yo hola maxelo ya kahle lawa hi nga na wona hi mpfhuka ku nile mpfula nakona ya kahle swinene. Sweswi ndzi lava ku hlaya eka buku ya Vaheveru kavanyisa ko sungula ni le ka buku ya Mukwetsimi Yohana kavanyisa ko sungula Vaheveru 1:1 ku fika eka 3 na Mukwetsimi Yohana 1:1 ku kuma dyondzo. Dyondzo ya mina mixo lowu i dyondzo ya le matsalweni. Sweswi a hi hlayeni Vaheveru 1:1. Xikwembu xi vulavurile khale na vatatana hi minkarhi leyo tala ni mikhuva leyo tala xi vulavula hi vaprofeta, kambe sweswi hi masiku walawo ya makumu xi vulavurile na hina hi n'wana wa xona yaloyi xi n'wi vekeke mudyandzhaka wa swilo hinkwaswo loyi nakambe xi endleke misava ha yena, yena yaloyi a nga ku vonakala ka ku kwetsimaka xona ni xivumbeko xa xiviri xa xona laha temelaka swilo hinkwaswo hi rito ra yena ra matimba. Kute loko a hlantswile swidyoho swa hina hi xiviri xa yena u tshamile evokweni ra xinene ra vukulukumba bya le henhla. Hi ku hlaya ko saseka njhani sweswi Mukwetsimi Yohana
1:1.
Ekusunguleni rito a ri ri kona, rito a ri ri na Xikwembu, kutani rito a xi ri Xikwembu. Sweswi kutani nhlokomhaka ya mina mixo lowu i ku Kreste u paluxiwile eritweni ra yena n'winyi. Sweswi laha ndzi fikeke eka xiheri xo vulavula hi leswi i mhaka ya leswaku hi ku tiva leswaku leswi hi swi vulaka a hi fanelanga ku swi vula hikokwalaho ko va hi hlanganile hinkwerhu ku va hi vulavula ehandle ka vulawuri hi nchumu wun'wana na wun'wana, kambe i nchumu lowu nga ta pfuna ku tiyisa vanhu, hikuva hi ta hundza eka nghozi mati ya khombo hi le ku tluteni eka wona. Nakona nkarhi wun'wana ndzi tshemba leswaku swi le ka wena tanihiloko swi ri eka mina swi languteka tano swo tala swa swona i swilo swo chavisa. Ntsena a ndzi ri eku vulavuleni na muministara lontsongo na nsati wa yena eka mareni eka xikadyana lexi hundzeke, kutani ha vumbirhi bya vona va chava ku kotisa misava hinkwayo vanhu hinkwavo emisaveni. Ndzi ku tsundzukani Sathana u na xibakele lexi taka eka n'wina, a nga na mhaka ni leswaku umani Xikwembu u na lunghelo ra xibakele xexo xin'we. Hi swihi lexi xi nga ha antswaka leswaku mi va xona? xibakele xexo mi va mabofu kumbe u va muvabyi wa marhambu laha tshameke exitulwini kumbe u chava wa vona u ni laha a nga ku baka kona u na lunghelo ra ndhawu yeleyo yo pfuleka sweswi yeleyo i ndhawu leyi u faneleke ku tshama u yi phutserile nkarhi hinkwawo nakona ku vona nguva leya nchavo leyi hi hanyaka eka yona nakambe titepi ta vhiki leri nga hundza ndza ehleketa ti ta mi paluxela swilo leswikulu swo chavisa leswi hi nga ta vulavula hi swona eka rin'wana ra masiku lawa loko hi nga kuma ndhawu leyi ringaneleke ya ku pfuriwa ka makhombo lawa yo hetelela ku va ya cheriwa ehenhleni ka misava swimbitana sweswo kahlekahle ku chuluriwa ka swimbitana na tingati ta nkombo na swilo leswo chavisa leswi taka ehenhleni ka misava munhu sweswi na vanhu namuntlha ve le ka xiyimo xexo xo chava misava hinkwayo mi hlaya Reader's Digest leyi ya n'hweti leyi nga hundza mi ta xiyisisa hungunkulu kwalahaya ri le ka Billy Graham muevhangeri lonkulu u karhele ku fikela laha a nga ha swi koteki ku khoma tinhlengeletwani ta yena nakona u yile etliliniki ya mayo ku ya kamberiwa emirini a ku ri hava lexi hoxekeke hi yena ntsena a nga ha endli ntirho lowu eneleke kutani va n'wi yisile eku tsutsumeni vutiolori bya miri u tsutsuma mayili masiku hinkwawo nakambe atikili yi ya emahlweni yi vula leswaku sayense yi swi khorwisile sweswo namuntlha leswaku vana lavantsongo vona vafana na vanhwana lavantsongo va fika eka malembe ya le xikarhi hi 20 wa malembe hi vukhale nakona eka 25 minkarhi yo tala eka timhangu to tala vanhwenyani va tikuma va hundzeriwile hi ku vona tin'hweti ta vona eka 25 wa malembe hi vukhale a ndzi swi tivi loko a ku ri leswaku a mi swi tiva kumbe mi nga swi tivi kambe eka madyambu ma nga ri mangani lawa ya hundzeke loko moyo lowu kwetsima wu ri karhi wu vulavula laha enhlengeletanwini xinhwenyetani lexitsongo lexi a xi tshamile ehansi lahawani hi leswi a swi hoxekile hakunene i n'wana yaloyo loko a huwelerile ndzi n'wi langutile ra vumbirhi ndzi languta nakambe kutani ndzi vonile leswi a swi hoxekile ndzi ehleketa swi nge koteki n'wana yaloye wa ha ri ntsongo swinene kambe a ku ri ku ka a nga ha voni tin'hweti ta yena kwalomu ka 20 wa malembe hi vukhale 23 swin'wana swo kotisa sweswo wa vona mana wa mina ni mana wa wena va fikelele malembe yalawa kwalomu ka 45 ku ya eka 50 nsati wa mina u fikelele malembe yalawa a ri kwalomu ka 35 sweswi swi ehansi ku ya eka 20 rixaka hinkwaro ra vanhu ri borile kutani loko ku ri ku nyama emirini ya hina yi le ku hlakaleni ku kotisa sweswo hi ku dya swakudya leswi nga pfanganyetiwa swo vamba hi swona swi wu borisaka xana sweswo a swi borisi na yona nhlanga ya byongo xana kutani hi nga ha vona hi laha vavasati va nga nghenaka exitarateni va nga ambalanga nchumu hi nga ha vona hi laha va nga chayelaka hi rivilo exitarateni hi 120 wa timayili hi awara swilo leswi hinkwaswo swi fike eka xiyimo laha rixaka hinkwaro misava hinkwayo ku nga ri rixaka leri ntsena kambe hinkwako va lahlekeriwile hi miehleketo kutani loko hi swi pfula leswi loko hosi yi swi rhandza eka swimbitana leswa nkombo ni ku kombisa swilo leswo chavisa vavanuna va ta va lava hlanganeke tinhloko endzhakunyana ku fikela laha va nga ta anakanya leswaku va le ku voneni ka masokoti lawa ya ringanaka na ntshava swi ta va swi xanisa vavasati loko tinjiya ti ta ehenhla ka misava ti ri na misisi yo leha ku ta xanisa vavasati lava yi tsemaka misisi yo kotisa vavasati yi lengelengela ehansi na matini yo leha tanihi nghala mindzombo yi ri emitileni ya tona ku kotisa xipamu na swin'wana na swin'wana ku xanisa vavanuna emisaveni kambe kutani swi ta va leswi hundzeriweke hi nkarhi ku endla nchumu wo karhi hi swona u lulamisa sweswi wa vona ku xanisa nakambe sati lowu hundzeke loko hi ri karhi hi ya eka ku vuyelela ka swiyimo sweswo mayelana na hilaha leswa ntlhanu swi nga swi twi swa le handle sweswo i ndlela yo nghena endzeni switwi swa ntlhanu emirini ku ni ndlela yin'we ntsena u nga nghenaka ha yona emirini ku nga hi switwi leswi swa ntlhanu ku vona ku ringa ku khumba ku nuhetela na ku twa ku hava ndlela yin'wana yo tihlanganisa na miri endzeni ka munhu yaloye ku na munhu laha vitaniwaka moya nakona u na switwi swa ntlhanu ku ehleketa ku anakanya na ku anakanya na rirhandzu na ripfalo na swin'wana na swin'wana hi swona sweswi u nga ka u nga ehleketi hi miri wa wena ku ehleketa hi miehleketo ya wena nakona kwalahaya hi laha vo tala va vakreste va yimaka kona ntsena nakambe va nga swi kota ntsena tanihi mavele ensin'wini na mfava ensin'wini swi nga ha totiwa hi moya lowu kwetsima lowu fanaka na lowu mupfumeri wa xiviri a totiweke ha wona kambe ehansi endzeni ka sweswo xiyimo lexi landzelaka xiyimo xa vunharhu i moya xiviri nakona walowo wu hlawuleriwe emahlweni hi Xikwembu laya hi laha ntsutsu wa mbewu wu kumekaka kona wu kwalahaya endzeni tanihi tsundzukani loko ndzi nga teka gwandza ni ri tsema ri pfuleka na ku namarheta mbilu ya koroni endzeni ka rona kutani ndzi swi veka lahaya ndzi swi funengeta swi ta humesa koroni leyi humaka eka gwandza swi nga ri na mhaka leswaku xikhamba i yini i vutiti bya njhani namuntlha ku hlangananile hi mayelana na vumbhoni bya mbilu lowu kwetsima na swin'wana na swin'wana satan a nga ha encenyeta muxaka wun'wana na wun'wana wa nyiko leyi xikwembu xi nga na yona kambe a nga ka a nga ri tisi rito rero rito hi rito hi kona laha a tsandzekeke kona entangeni wa edeni hi kona laha a tsandzekaka hi minkarhi hinkwayo hi kona laha tona pepi ya vatotiwa va vunwa kumbe lava nga totiwa va nga ha va va totiwile hi moya va vulavula hi tindzimi va cina va huwelela va chumayela evhangeri nakambe va tama va ha ri va jabulosi hi leswi nga endzeni sweswi tsundzukani Yesu u te hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona swi tata eka mina ku hava munhu loyi a nga tata handle ka loko tata wa mina a n'wi koka ku sungula sweswi hi tekile eka dyondzo ku kombisa leswaku a mi ri eka kokwa wa kokwa wa kokwa wa kokwani wa n'wina ndlela hinkwayo ku ya endzhaku hi ku vulavulaka xinyama kutani sweswo hi leswi u nga swona eka munhu wa xinyama ntumbuluko nkarhi wun'wana n'wana u ta tswariwa endyangwini a ri na misisi yo tshuka swi hlamarisa tata wakwe hikuva a ku na loyi a n'wi tivaka eka vanhu va ka vona wa misisi yo tshuka kumbe eka vamana wa yena kambe loko u nga tlhelela endzhaku eka tinxaka ti nga ri tingani u ta kuma leswaku un'wana a ri na misisi yo tshuka mbewu yeleyo yi tshamela ro yisa ehansi nakona u huma eka ntumbuluko wa un'wana kusukela le ndzeni tanihi laha vaheveri ka vayisaka vunkombo yi vuleke leswaku Melkisedek Abraham i n'wi humesele xa vukhume loko a vuya eku hluleni ka tihosi na yena levhi loyi amukeleke vukhume u humesile vukhume hikuva a ha ri exisutini xa Melkisedek eka kumbe exisutini xa Abrahamu kumbe xana loko a ta hlangana na Melkisedek sweswi nchumu lowu fanaka hi lowu loko u ri n'wana wa Xikwembu nakona loko ndzi ri n'wana wa Xikwembu kumbe n'wana wa xisati wa Xikwembu a hi ri eka Xikwembu emasunguleni nakona loko Yesu a vile ku hetiseka ka rito kutani a hi ri eka yena hi xivumbeko xa ntsutsu loko a vambiwile hi vambiwile emirini wa yena loko a pfuka ekufeni hi pfukile na yena kutani sweswi kusukela loko hi swi lemukile sweswi hi tshamile swin'we na yena etindhawini ta le matilweni eka Kreste Yesu wa vona hikuva u hina loko hi ri vana va xinuna na vaxisati va Xikwembu hi vana va Xikwembu kutani hi swi hlawulekisi swa Xikwembu tanihi a hi ri na vitomi lebyi nga heriki nakona Xikwembu hi xona vitomi lebyi nga heriki lebyi nga kona kutani a hi ri eka xona kusukela emasunguleni nakona loko Yesu a hundzuke rito rero hinkwaro kutani hi vile xiphemu xa yena amen hi sweswo sweswo hi leswi swi nga endzeni kwalahaya a ku na jabulosi a ku na matimba a ku na nchumu lowu nga swi susaka wolowo i mukhungu wa phuphu wa moya xiviri u nga ha totiwa ehandle lahaya emoyeni lowu na ku navela na ku endla swilo leswin'wana hinkwaswo kambe loko swi ta eka mukhungu lowu wa phuphu eka rito rero u nga ka u nga suki kwalahaya wu ta khomelela wu nga ninginiki na ku va entiyisweni eka rito rero tanihi laha wu nga va ka xiswona ehandle ka sweswo swi nga ri na mhaka leswaku u endla yini wa ha lahlekile yona nguva yaleyo ya kereke ya Laodikeya leyi nga ambalangiki yi nga bofu ya khombo a hi swi tivi hambi ku ri ku swi tiva. Wa vona swi le handle, hi vona va totiwa, ku totiwa hi moya wa xiviri. Wa vona wona moya lowo kwetsima wolowo wu nga ha wela ehenhleni ka munhu emoyeni wa yena. Kambe moya xiviri wa yena i ntsutsu. Ntsutsu wolowo i rito. Wa vona ni hi laha a ndzi na mhaka ni hi laha u chumayelaka ha kona, hi laha u kotaka ku endla leswi kahle, ni hi laha u rhandzaka ha kona. Hi yin'wana ya tindlela to nghena emoyeni. A wu nge swi koti ku rhandza hi miri wa wena, u rhandza hi moya wa wena. Hi yin'wana ya tindlela to nghena. Nakona u nga ha rhandza, nakona hambi ku ri ku rhandza Xikwembu, nakambe u tama u nga lulamangi. U nga ha hlongola madimoni ni ku chumayela ni ku endla swilo leswi u tama u nga lulamangi. Yesu u vule tano, u te hi vo tala va tata hi siku lero. Rito lero ra swi hi tshamisekisa. Ekusunguleni rito a ri ri kona, rito a ri ri na Xikwembu, kutani rito a xi ri Xikwembu. Kutani rito ri hundzukile nyama ri akile exikarhi ka hina. Swiyisisani, ndzi ya eku vulavuleni hi dyondzo leyi ya Bibele ya ku Kreste u paluxiwile eritweni ra yena n'winyi. Laha ndzi pfapfarhuteke xiheri lexi a ku ri ekamareni ya mina. Munhu un'wana loyi a rhandzekaka a nga ha va a tshamile kwala mixolomu. Ndzi na xinepe lexi hayekiweke ekamareni ya mina yo hlayela ehenhla lahaya. Xexo i xinepe xa Hoffman xa nhloko ya Kreste. Xi tsariwe eka mikateko. Kani kona laha u nga yaka endhawini tanihiloko u lava xiphemu xa misisi. Va tshikelerile nyana eka xitsalo tanihiloko u hundza xiphemu xexo. Kwalahaya, u kwalahaya, u tshamile eritweni ra yena a languta ehandle. Kreste eka mikateko. Un'wana hambi i mani ndza ku khensa ha xona. Kutani un'wana u tisile xifaniso xexo a ta xi veka ekamareni ya mina yo hlayela kona lahaya. Xa Eliya loko a tlhandluka hi golonyi ya ndzilo. Ha swi khensa swilo leswi. Nkarhi yo tala mintshungu leyikulu ntsena a ndzi kumi nkateko wa ku vulavula ni ku vula swilo leswi. Kambe ndza swi vona buti sisi, ndza swi tiva na Xikwembu xa swi tiva. Sweswi ndzi ya eku vulavuleni hi nhloko mhaka leyi nge Kreste u paluxiwile eritweni ra yena n'winyi. Hi laha eka mikateko kwalaha ya ku yima xifaniso xa Kreste a yimele ehandle tanihi sweswo. Kwalano hi laha ndzi ehleketeke hi nhloko mhaka leyi. Sweswi Kreste na rito swa fana. Wa vona va ri xana Bibele yona ke a yi ri njhani? Vanhu va vula. A ndzi khandziyile na wanuna un'wana ku nga ri khale ngopfu. U te ehleketa ha swona. Hina lahawani emisaveni leyi hi ndlela leyi hi nga xiswona. Nakona hi tiva ntsena kumbe ntsena hi nga vula leswaku hi ponisiwile hi ntsheketo wa Vayuda lowu vuriwaka Bibele. Ndzi ku nkulukumba a ndzi swi tivi leswaku sweswo u swi vula hikokwalaho ka yini. Kambe a ndzi pfumeli leswaku i ntsheketo wa Vayuda. Ndzi vula tani a ku kahlekahle wa khongela. Xana u khongela eka ma? Ndzi komberile swingarengere na swilo swin'wana a ndzi swi kumanga. Ndzi ku i khongela hi ku hoxisa. A hi fanelanga ku khongelela ku cinca miehleketo ya Xikwembu. Hi fanele ku khongela ku cinca miehleketo ya hina. Miehleketo ya Xikwembu a yi lavi ku cinciwa. Wa vona, wa vona hi swona. Ndzi ku nga ri leswi u swi khongeleleke. Ndzi tiva mufana lontsongo wa mukatholiki nkarhi wun'wana a ri na buku ya swikhongelo a ri karhi a vula swikhongelo leswaku mana wa yena a hanya kutani u file nakona u hoxile buku ya swikhongelo endzilweni. Kahlekahle wa vona a ndzi tirhisi buku ya swikhongelo kambe hi ndlela yin'wana wa vona u teka vonelo ro hoxeka u le ku ringeteni ku byela Xikwembu leswi xi fanelaka ku swi endla. Swikhongelo a xi fanele xi ri xa leswaku hosi ndzi cinca leswaku ndzi ringanela rito ra wena. Ku nga ri leswaku cinca, ku nga ri leswaku ndzi pfumeleli ndzi cinca miehleketo ya wena. Wena cinca miehleketo ya mina. Wa vona, wena cinca miehleketo ya mina hi ku rhandzaka wena, nakona ku rhandzaka wena ku tsariwile laha ebukwini. Nakambe hosi u nga ndzi pfumeleli ndzi famba ku kondza u kuma miehleketo ya mina yi va ntsena yi tshamisisiwile tanihi miehleketo ya wena. Kutani loko miehleketo ya mina yi tshamisisiwile tanihi ya wena, kutani ndzi ta pfumela rito rin'wana na rin'wana leri wena u ri tsaleke. Nakona u te kona kwalahaya u ta endla hinkwaswo swi tirha swin'we eka leswa kahle eka vona lava ku rhandzaka. Nakona ndza ku rhandza hosi hinkwaswo swi le ku tirheni swin'we eka leswa kahle. Vhiki leri a ndzi ri ehansi etikweni ndzi tshamile na van'wani vanghana lava rhandzekaka ndzi vutisile van'wani va vona etafuleni tolo loko hi ri karhi hi dya hi minkarhi hinkwayo hi tshama hi ku rhendzeleka ni ku va ni switsongo tanihi ku dyondzanyana ebibeleni a hi vulavula hi rirhandzu kutani ku vile na munhu un'wana loyi a nge te eka mina a ku ndzi pfumela leswaku u antikreste ndzi ku loko sweswo swi nga va leswi tsakisaka hosi ya mina sweswo hi leswi ndzi lavaka ku va xiswona ndzi lava ku va leswi yena a nga ta lava leswaku ndzi va xiswona ndza n'wi rhandza ni loko a nga ndzi hoxa etiheleni ndzi ta tama ndza ha n'wi rhandza loko ndzi nga famba na moya lowu fanaka na lowu ndzi nga na wona sweswi u ndzi langutile hi ndlela yo ka yi nga tolovelekanga ndzi vonile mune kumbe ntlhanu wa vona kwalahaya majaha vasati lavatsongo vavasati va kahle a ndzi tiva hi laha majaha a ma rhandza vavasati va vona ha kona kutani ndzi ku ka vona ndzi ku hi leyi ndlela ya ku swi ringa loko nsati wa wena loko mi nga hisetekana sweswi mi tlhelela endzhaku mi ya ku vutomi lebya vatekani a wu lorha u tekile entiyisweni a wu nga tekanga kambe u lorhile u tekile kutani u phaphamile nakona u yile u ya vulavula hi swona na ntombi ya wena leyi mi rhandzanaka kutani u ku wa swi tiva ndzi lorhile hi tekanini nakona a hi ri na vana a hi hanya hi ku tsaka nakona hi rindzerile ku vuyaka hosi na hinkwaswo nakona ntombi leyi a yi ta ku eka wena wa vona ndzi rhandza wanuna un'wana ku tlula leswi ndzi ku rhandzisaka xiswona ndzi nga ha va loyi a tsakeke ni wanuna loyi un'wana xana a wu ta swi pfumela kusuka embilwini ya wena i n'wi rhandza ku ringanela ku vula leswaku minketeko ya xikwembu a yi wisele ehenhla ka wena murhandziwa wa mina famba na wanuna loyi un'wana sweswi kambisisani sweswo un'wana na un'wana wa n'wina vavanuna kumbe vavasati wa vona kunene kutani loko rirhandzu ra wena ri lulamile u nga swi endla sweswo hikuva u tsakisiwa hi ntshamiseko wa yena yini wa swi tiva leswaku u nga ha n'wi kuma u nga ha hanya na yena wena i nsati wa wena u ta va tano u ta tekana na wena kambe u ta va a nga tsakanga a ta va loyi a tsakeke ngopfu kutani loko u n'wi rhandza kutani u n'wi lava leswaku a tsaka kutani hambi ku rhandzaka xikwembu ku nga va kwihi pfumelela ku rhandzaka xikwembu ku endleka hambi ndza tsaka hi swona kumbe a ndzi tsaka ndzi lava ku hanya leswaku swi ta tsaka hi leswi ndzi swi endlaka kutani kambisisa xikongomelo xa wena na nsusumeto wa wena ha sweswo u ta swi tiva loko u xi rhandza xikwembu kumbe u nga xi rhandza xana ku nga humelela yini loko xi nga ku u nga ndzi tirhela loko ndzi ya eku ku cukumeteleni ekule ndza ku rhandza hambi swi ri tano kutani loko tikereke ti nga swi vona sweswo ni ku swi pfumela hi mukhuva walowo a swi nga ta va un'wana loyi a ringetaka ku bela bolo ya milenge ekule na mutlangi loyi un'wana loyi a ri karhi a tsutsuma na yona a ta va a ri karhi a yi sirhelela wa vona loko nsusumeto na xikongomelo swa ntiyiso wa xiviri a ku nga ri xin'wana lexi ringetaka ku vula leswaku heyi ndzi na swona leswi na mina mina hi mina loyi wa vona xikwembu a xi nge tirhisi munhu ku na vuencenyeti byo tala lebyi byi swi landzelaka nakona byebyo i satan nakona vanhu a va swi lemuki va ringeta ku teka bolo eka un'wana loyi a nyikiweke yona pfumelela xikwembu xi pfuxa ministri wo karhi kutani u hlalela leswaku i vangani lava wu salaka endzhaku wa vona wa vona sweswi rirhandzu ra xiviri ra xikwembu a swi na mhaka leswaku ndzi ni xiave muni hosi loko ntsena ndzi nga vula rito eka rona u na ku ri hlayisa ndzi pfumeleli ku endla sweswo wa vona sweswo i nchumu lowu fanaka ni leswi nga swona mayelana na nsati wa wena loko u n'wi rhandza hi xiviri wa vona a hi rirhandzu ra swileyo i rirhandzu ra agapawo rirhandzu ra xiviri a nga hanya na munhu un'wana a tsakile a wu tenganga sweswi hikuva u nga ka u nga swi koti kambe hi ndlela leyi vanhu va yingisela ti-tablete van'wana vo tala va rhumela va ku hikokwalaho ka yini eka vukati na ku thalana u vule leswi nakona u vule leswiya ndzi swi vurile mikarhi yo tala ti-tablete ti famba ntsena ndzi le ku vulavuleni na nhlengeletano ya mina makwerhu a ndzi na vutihlamuleri eka leswi xikwembu swi ku nyikaka leswaku u swi risa ndzi na vutihlamuleri bya leswaku i muxaka wihi wa swakudya leswi ndzi swi nyikaka vanhu lava leswi i swa tabernakele leyi ntsena wa vona sweswi loko vanhu va lava ku yingisela tikhepi sweswo swi le ka vona kambe ndzi vulavula na lava Xikwembu xi nga ndzi nyika vona. A ku ri swidyoho swa vona hi leswi nga suriwa. Un'wana u tsarile a ku kunene ndzi endlile leswi ni ku endla leswiyani. U vule leswaku swidyoho swa hina a ndzi swi vulanga sweswo. Ndzi te swi langutisi xi leswi. Leswi i swa vanhu lava nga lahawani ntsena, vanhu lava nga lahawani eka tabernakele, ntshambi wa mina. Sweswi, loko vanhu va lava ku pfanganyisa swakudya na swin'wana ehandle lahaya, u kuma nhlavutelo wo huma eka Xikwembu kutani u endla leswi Xikwembu xi ku byelaka ku endla swona. Ndzi ta endla leswi fanaka. Kambe mahungu lawa i ya kereke leyi. Swisisani, sweswi hi vuyela endzhaku hi fanele ku va na nchumu wun'wana lowu hi nga ta khomelela eka wona. Xin'wana xi fanele ku va mukhungu. Hi marito man'wana, i xilo xo hetelela. Nakona un'wana na un'wana u fanele ku va na mahetelelo kumbe xo hetiseka. Ndzi chumayerile hi swona nkarhi wun'wana malembe lawa ya nga hundza eka ku hetiseka ndhawu leyi nga rito ro hetelela. Ku kotisa n'watimpempe entlangwini wa bolo loko a ku yi rahi. Sweswo swi ntsena hi leswi swi nga xiswona. Swi nga ri na mhaka leswaku u swi vonise ku yini. N'watimpempe a ku yi rahi. Eku ndzindzi a ku nga ri ku raha yi yile. Ndzi yi vonile. Hambe ku nga va yini loko a ku raha switano sweswo swi tshamisekisa sweswo ntsena. Yena hi yena mahetelelo. Nakona rivoni ri le magondzweni hi rona mahetelelo loko ri ku famba. U ri kunene mina ndzi jahile ndzi na e-e. Ri vula leswaku u yimisa xisweswo loko ri na ku lorhi a hundza. Wa vona hi rona mahetelelo. Sweswi ku fanele ku va na mahetelelo eka hinkwaswo leswi u swi endlaka. A ku fanele ku va na mahetelelo loko u hlawula nsati wa wena. A ku fanele ku va na wansati hi loyi a wu fanele ku n'wi hlawula. Sweswi ku fanele ku va na nkarhi laha loko u ya eku xaveni ka movha. Hi wihi muxaka wa mahetelelo lowu u nga ta wu endla? Xana ku ta va Ford, Chevy, Plymouth, movha wumbe hambi wu nga va wihi u ta fanela ku va na mahetelelo. Nakona swi tani ku hanya Xikreste ku fanele ku va na mahetelelo. Sweswi loko wanuna a ku u yile eka wanuna un'wana kutani a ku ndzi twile un'wana a ku kunene u fanele ku khuvuriwa. Nakona na ku lori loyi a nga kalangi kumbexani ya yena kereke yin'wana leyi nga khuvuriki vo haxa kunene. Ndza ehleketa a hi nge xikombiso Methodist va khuvula loko xi komberiwile. Ndza swi twisisa kumbexani ma-Catholic ndzi ehleketa leswaku vo haxa ntsena. Kutani loko wanuna a twile nchumu wo karhi mayelana na ku petiwa ematini kunene a nga swi twisisanga sweswo u kurisiwile xikatholik kutani a ya eka muprista a fika a ku fada ndzi twisisa leswaku hi fanele ku khuvuriwa hi ku petiwa xana kereke ya hina yi ri yini hi sweswo hikokwalaho ka yini yi vula leswaku hi fanele ku haxiwa kunene loko kereke yaleyo yi ri mahetelelo eka yena sweswo swa swi tshamisekisa madzolonga hinkwawo ya herile kereke yi vule tano. Nakona sweswo hi swona hinkwaswo. Xana loko makwerhu wa mubaptist a hi twile loko hi ku hi pfumela eka ku khuvuriwa hi ku petiwa a nga ku ndza swi pfumela sweswo. Nakona hi vito ra Yesu Kreste. Sweswi xirho lexi xa kereke xi vuyela endzhaku eka mufundhisi kutani xi ku mufundhisi ndzi twile na kulori un'wana a ndzi byela leswaku hi fanele ku khuvuriwa hi ku petiwa hi swona kambe hi vito ra Yesu Kreste. Kunene a nga ku sweswi a hi voni. Hikokwalaho ka yini lahawani buku yi vula leswaku hi fanele ku khuvuriwa hi ku tirhisa tatana n'wana moya lowu kwetsima. Loko kereke yaleyo yi ri ku hetiseka sweswo swa swi tshamisekisa a nga na mhaka leswaku swin'wana swi ri yini sweswo hi swona mahetelelo ya yena. Kunene denomination yin'wana na yin'wana hi yona mahetelelo eka vapfumeri va yona kambe eka mina ni le ka lava ndzi tshembaka leswaku ndzi le ku va yiseni eka Kreste. Nakona hi Kreste bibele i mahetelelo ya hina. A swi na mhaka hikuva Xikwembu xi te pfumelela rito ra munhu un'wana na un'wana ri va vunwa kutani ra mina ri va ntiyiso. Nakona ndzi pfumela leswaku bibele i mahetelelo ya Xikwembu. A swi na mhaka leswaku un'wana na un'wana u ri yini hi yona mahetelelo. Bibele a hi buku ya mafambiselo. Kulukumba a hi buku ya mafambiselo kumbe ndlela ya matikhomelo. Bibele a hi buku ya mafambiselo ku na mafambiselo yo tala na swin'wana na swin'wana. Kulukumba a hi buku ya matikhomelo. Kulukumba a hi yona. Nakona a hi buku ya matimu hinkwayo ka yona. kumbe hi va buku ya ntivo vukwembu. Hikuva hi yona nhlavutelo wa Yesu Kreste. Sweswo loko mi nga tsakela ku swi hlaya sweswo, n'wina mi nga na maphepha ma n'wina mi swi tsalaka ehansi. Swi le ka nhlavutelo 1:1 ku fika eka 3. Tanihi loko Bibele yi ri nhlavutelo wa Yesu Kreste. A hi hlayeni ntsalayo loko hi ri na nkarhi, ndza pfumela leswaku a ndzi na tinoti to tala laha to vulavula eka tona. Loko hosi yi hlwela hikokwalaho ka yini, hi ta ringeta ku kuma swin'wana eka tona. Ku hlavutela ka Yesu Kreste loko a ku nyikiweke hi Xikwembu, a ta tivisa malandza ya yena timhaka leti faneleke ku humelela ku nga ri khale, leti a ti rhumeleke ni ku ti tiyisisa hi ntsumi ya yena eka Yohana nandza wa yena. Loyi a nga tiyisa rito ra Xikwembu ni vumbhoni bya Yesu Kreste swi nga hinkwaswo leswi a swi voneke. Ku katekile la hlayaka ni lava yingisaka timhaka ta viprofeta lebyi, lava hlayisaka leswi tsariweke kona, hikuva nkarhi wu kusuhi. Swi nga leswi Bibele i ku hetiseka ka nhlavutelo wa Yesu Kreste, nakona yi tsariwile hi vaprofeta. Vaheberi 1:1 eka Xikwembu lexi xi vulavuleke khale na vatatana hi minkarhi leyo tala hi vaprofeta, kambe sweswi hi masiku lawa ya makumu xi vulavula na hina hi n'wana wa xona Yesu Kreste, loyi a ri vaprofeta hinkwavo ka vona va katsiwa kun'we. Yesu a ri Malakiya, Yesu a ri Yeremiya, Isaya, Eliya. Hinkwaswo leswi a va ri xiswona a swi ri eka yena. Ni hinkwaswo leswi mi nga xiswona ni leswi mina ndzi nga xiswona swi le ka yena. Marito, timbhoni ta rito, kutani a hi buku ya mafambiselo, ndlela ya matikhomelo lamanene, nakona a hi yona buku ya matimu kumbe buku ya ntivovukwembu, a hi yona, kambe hi yona nhlavutelo wa Yesu Kreste. Xikwembu hi xoxe xi tipaluxile kusuka eritweni ku ya enyameni. Sweswo hi leswi yi nga xiswona. Bibele i rito, nakona Xikwembu i nyama. Xikwembu eka Xikwembu i rito kumbe xana, kutani Yesu a va enyameni. I nhlavutelo hi laha Xikwembu lexi nga rito xi tivonakariseke ha kona enyameni ya ximunhu na ku va xi tipaluxa eka hina. Kutani sweswo hi swona swi endleke a va n'wana wa Xikwembu, i xiphemu xa Xikwembu. Ma swi twisisa xana? Sweswi a nga tano, miri i xiphemu xa Xikwembu, swi nga leswi hi yena n'wana. N'wana tanihi laha Katoliki yi swi vekaka ha kona, n'wana loyi a nga heriki na hinkwato tikereke. Rito a ri twisiseki hambi ku ri ku twisiseka wa vona. Ku nga ka ku nga vi hi laha ku nga heriki ku tlhela ku va n'wana, hikuva n'wana i nchumu lowu tswariweke kun'wana. Nakona rito hi laha ku nga heriki a nga ka a nga vi loyi a nga heri, a nga ha va n'wana, kambe a nga ka a nga vi n'wana hi laha ku nga heriki. E-e, kulukumba, a nge vi n'wana hi laha ku nga heriki. Sweswi kambe hi yena n'wana swonghasi leswaku rito hinkwaro leri a ri ri eka Yeremiya, eka Moshe ni hinkwavo marito lawaya, tanihiloko a te ya vulavule hi mina. Hinkwawo ntiyisi wolowo wa nhlavutelo ya vukwembu ya rito a wu boheleriwile endzeni ka miri wun'we wa munhu, kutani Xikwembu xi wu phutsela hi nyama. Hikokwalaho a vitaniweke n'wana, xivangelo xo va a kongomisa tatana. Hikokwalaho ka yini swi olovile ntsena hi ndlela yaleyo loko ntsena i pfumelela Xikwembu xi swi chululela ehansi emiehleketweni ya wena, u wa vona? Xikwembu xi paluxiwile emirini wa nyama. Xisisani xi paluxiwile kusuka enyameni kumbe kusuka eritweni ku ya enyameni. Sweswo hi mikwetsimi Yohana 1:14, kutani rito ri endliwile nyama ri akile exikarhi ka hina. Sweswi xisisani Bibele leyi, van'wani va vona va ku hi swona yi endlile leswi, yi endlile leswiya, kambe mi nge ndzi mi byela swin'wana. Ntsena a hi yeni endzeni ka matimu ya Bibele xikadyana hi vona laha yi humaka kona. Yi tsariwile hi 40 wa vatsari vo hambanana. Yi tsariwile hi makume muni wa vatsari vo hambanana, makume muni wa vavanuna va tsarile Bibele ehenhla ka nkarhi wa 16 wa mazana ya malembe hi ku siyana. Nakona hi mikarhi leyi hambaneke yi ri karhi yi vhumba timhangu ta nkoka swinene leti ti nga tshama ti humelela eka matimu ya misava. Nakambe mikarhi yo tala mazana ya malembe swi nga se humelela. Nakona a ku vangana ku hoxisa na kun'we eka hinkwato tibuku ta 66. Oh mina, a ku na mutsari handle ka Xikwembu hi xoxe swi nga va ni ku koxometa. Ku hava na rito na rin'we hi leri kanetaka rin'wana. Tsundzukani, 16 wa mazana wa malembe hi ku siyana Bibele yi tsariwile kusuka eka Muxe ku ya eka rifu ra Yohana exihlaleni kumbe exihlaleni xa Patmos. 16 wa mazana ya malembe nakona yi tsariwile hi 40 wa vatsari vo hambana. Un'wana a nga kalanga a tiva lowun'wana, nakambe a va kalangi va va na rona tanihi rito. Van'wani va vona a va kalangi va ri vona rito, kambe loko va ri tsala ni ku va swi twisisekile ku va va ri vaprofeta. Kwalaho loko va veke vuprofeta bya vona kun'we, un'wana ni un'wana wa vona a hlangana kahle ni lowun'wana. Langutani Petro loyi a vikeke hi siku ra Pentekosta leswaku hundzukani un'wana na un'wana wa n'wina a khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste eku khomeriweni ka swidyoho swa n'wina. Pawulo a nga kalanga a twa nchumu hi rona. U yile ehansi eArabiya ku ringana malembe manharhu ku ya dyondza hi Testamente ya khale ku ya vona leswaku a ri mani la nga vi ra ndzilo loyi a vulavuleke na yena endleleni ri ku Sawulo u ndzi xanisela yini. Xana a nga va loyi a hoxeke hi ndlela yihi? A nga kalanga a tihlanganisa na kereke na swintsongo. Kutani endzhaku ka 14 wa malembe loko a ta hlangana na Petro a va chumayela nchumu lowu fanaka rito hi rito. Yaleyo i Bibele ya hina. Pfumelelani marito ya vanhu van'wani ya hluleka. Leyi ku hava na munhu loyi a nga engetelaka eka yona. A wu engeteli swin'wana eBibeleni? E-e, ku lukumba. Leyi hi yona nhlavutelo lowu heleleke wu hinkwaswo. Ku kotisa swilemo swa nkombo. Swilemo swa nkombo un'wana a tshamela ku ndzi byela leswaku sweswi u ta hosi yi ta vulavula na wena makwerhu Branham loko swilemo leswi swi ta va swi paluxiwile, nakona swi hi byela hi laha hi nga tshinelelaka Xikwembu ha kona ni hi laha swi endlisiwaka xiswona. Ndze ku e-e, ku lukumba, a swi nge vitano. Hikuva Bibele swilemo swa nkombo leswi swi nga eka yona a swi ri na swihundla swa nkombo leswi fihliweke. A ku ri khale swi tsariwile kambe a va swi twisisanga leswaku a swi ri yini. Langutani hi laha va rimeke ku xaxamela na sweswo ku va va khuvuriwa hi vito ra Yesu. Wa vona sweswo a swi nga ri swona hi vito ra hosi Yesu Kreste. Ma swi vona swilo sweswo hinkwaswo hi laha a swi ri xiswona. Hikuva ku na va Yesu vo tala, ndzi na vanghana vo hlaya laha misaveni lava thyiweke Yesu, vanghana va timinisitara. A hi yena yaloye i hosi Yesu Kreste wa hina. Ku hava mutsari un'wana handle ka Xikwembu ku nga xona lexi lulameke. Sweswi a hi voneni hi laha Bibele leyi yi tsariweke ha kona. Sweswi hi xikombiso kusuka xana loko hi nga ya hi ya teka 66 wa tibuku ta vutshunguri leti langutanaka na miri leti tsariweke hi 14 wa swikolo swa vutshunguri leswi hambaneke 116 kumbe 16 wa mazana ya malembe hi ku siyana, ndza tivutisa leswaku i muxaka muni wa ku yisa emahlweni lowu hi nga wu kumaka. Loko George Washington, president wa hina, kwalomu ka 200 wa malembe lawa hundzeke hi nyumoniya, va kokerile n'wala wa xikun'wani xa yena ehandle ni ku n'wi humesa ngati yo ringana payindi, a ku ta humelela yini loko a hi lo teka a hi yele emahlweni switsongo eka swin'wana swa swilo leswi hi koka ku ri noko masiku lawa leswi nga sayense? Xana ku nga humelela yini loko hi nga teka 40 wa vutivi bya sayense kusuka eka 16 wa malembe hi ku siyana kutani hi vona leswaku hi ta huma na yini? Vutivi wa sayense wa mufurho 300 wa malembe lawa nga hundza u khorisile hi sayense hi ku khunguluxa bolo leswaku loko rivilo rin'wana na rin'wana lerikulu ri nga fikelelaka ehenhla ka 30 wa timayili hi awara, nchumu wu nga suka emisaveni wu ya wela kun'wana. Shana u ehleketa leswaku science yi nga kongomisela endzhaku eka sweswo. Shana ka ha ri na ku yisa emahlweni eka sweswo sweswi. Loko va chayela ku rhelela hi xitarata epatwini lahawani 150 wa timayili awara wa vona. Kambe u swi khorwisile hi xisayense hi ntshikelelo wa bolo loko yi khunguluka ku tsemakanya rivala leswaku eka 30 wa timayili hi awara leswaku nchumu wun'wana na wun'wana wu nga ha tlakuka wu suka emisaveni kutani wu ya ekule. Wu nga ya wela empfhukeni. E-e, ku hava ku yisa emahlweni eka sweswo. Kambe a ku na rito na rin'we ebibeleni leri kanetaka rin'wana. Ku hava na miprofeta na un'we loyi a kanetaneke na un'wana. A va ri tano un'wana na un'wana hi ku hetiseka. Nakona loko un'wana a nghena kutani a profeta, nakambe muprofeta lowa xiviri a pfuxiwile no kombitaniwa kutani a swi humelerisiwa. Wa vona, wa vona.
The Bible is the word of God.
Eka hinkwavo vapfumeri va ntiyiso. Sweswi a wu nga ta kuma nkoxometo eka leswi madokodela va nga pfumelelanaka eka swona. Nga ka u nga kumi nkoxometo eka vona sweswi. Nga ka u nga kumi nkoxometo eka sayense sweswi. Sweswi ma swi tiva nkarhi wun'wana lowu hundzeke va yi byerile leswaku. Leswaku loko Bibele yi te u vonile tintsumi ta mune ti yimile etinhlweni ta mune ta misava leswaku sweswo a swi nga ta koteka misava ya xirhendzevutana. Kambe Bibele yi te tiyinhla ta mune kunene sweswi mi swi vonile mavhiki mambirhi lama nga hundza kumbe mavhiki manharhu lama nga hundza swi vile kona sweswi maphepha ya hlayisile atikili leyi va kumile leswaku misava yi ni matlhelo ya mune lawa ya ringanaka. I vangani lava va nga swi vona sweswo hikokwalaho ka yini hakunene wa vona ndzi na swona ndzi swi kopile hinkwaswo ntsena ndzi yimele leswaku un'wana a vula swin'wana nakona va ta swi kumisisa siku rin'wana leswaku a ve le ku voneni ka 150 wa mamiliyoni wa malembe ya layiti empfhukeni va le ku fambeni kahle hi ku rhendzeleka ka xirhendzevutani sweswo hi swona. Mi ya eku swi kumeni rin'wana ra masiku lawa leswaku loko mi ya etilweni a mi hayi mi suka kun'wana u va wa ha ri kwala nakona ntsena eka xivandla xin'wana xa ximoya xo hatlisa ku tlula lexi ku hundza hi kamara leyi ku ta mihlovo mihlovo wun'wana na wun'wana hembe rhoko xihi kumbe xihi leswi u xi ambaleke xi hi laha ku nga heriki xi andlaleka eka nkandziyiso xi famba hi ku rhendzeleka ni ku rhendzeleka hi misava nkarhi hinkwawo loko i copetisa matihlo ya wena swi le ka nkandziyiso langutisani thelevhixini yi ta swi khorwisa sweswo loko u tswariwa xikwembu xi vekela nkandziyiso a swi endli xi pfulela nkandziyiso a wu buhiwa yo tala nkarhi wo leha ma swi tiva yaloyo i n'wana lontsongo ku fikela laha a va ku na vutihlamuleri kutani huwa yi sungula a sungula ku vula swilo ni ku endla swilo leswi a nga ta tihlamulela eka swona tani loko vutomi byebyo byi hela kandziyiso wolowo kumbe thepi ya susiwa ni ku vekiwa endzeni endzeni ka layiburari leyikulu ya xikwembu sweswi xana u ta hundzisa ku yini hi wona eka xitshamo xo avanyisa wu tlhela wu tlangiwa emahlweni ka wena migingiriko hinkwayo leyi u yi endleke mianakanyo hinkwayo leyi teke emiehleketweni ya wena wa swi vona sweswo xana sweswi xana wa ku vona laha xikwembu yima lahawani vusiku byin'wana a ku ri na wanuna eka platform wo leha wanuna wa mpandla na ku lorhi wo languteka a xongile hi xiviri wo tiya nakona u yile ehandle hosi yi n'wi byerile swilo swo tala mayelana ni ndyangu wa yena ni leswi a fanele ku swi endla kutani u humile a ya tshama ehansi eka timinete tintsongo hi loko ku ta wanuna un'wana emahlweni ka mina wo kotisa luya kambe a korhamisile nhloko ya yena ehansi a ndzi nga swi koti ku kuma nchumu nakona ndzi langutile wanuna loyi nakambe kwalahaya nakona a nga a ku nga ri yena hikuva a ku ri nchumu wun'wana nakambe wanuna loyi a ndzi nga koti ku swi kuma ndzi langutile hinkwako a ku ri hava na munhu endzhaku ka mina ndzi ku wanuna u tshamile endzeni ka makhethenisi lahaya nakona a ku ri wa hina makwerhu loyi a taka ekerekeni kwala wo leha wa nhloko ya mpandla na ku lorhi wo saseka a tshamile ehenhla lahaya ku kotisa sweswo nakambe a korhamisile nhloko ya yena a ri ku khongeleni hikuva a ri kusuhi no fa hi swivavi swa le khwirini a ya eku kumeni ka phere ya tintangu nsati wa yena a lava leswaku a kuma phere yintshwa ya tintangu a ku e-e a swi kali swi lava leswaku ndzi yi kuma hikuva a ndzi nge hanyi ku fikela laha ndzi ti ambalaka a ri ekufeni kutani a tshamile lahaya ma swi vona exivandleni xexo xa ximoya Hallelujah. Xikwembu xile ntsena ehehla laha ya kutani xiku u tshamile laha ya ntsena ndhawu laha a ri kona. Ma swi vona leswi ndzi swi vulaka. Sweswi xiyisisani nakona ku hava xihoxo na xin'we ematsalweni. Yesu a nga ri rito ra Xikwembu u lemuka mianakanyo leyi nga embilwini. Rito ra Xikwembu ra hanya ra kariha Vaheberi 4:12. Rito ra Xikwembu ra kariha ri na matimba swinene hi ku tlula tlharihi leri nga ni vukarhi hi matlhelo mambirhi, kambe hi rona mivonisisi wa mianakanyo ni makungu ya miehleketo. Wa vona ri ya ehansi ka miehleketo, ri kokela ehandla ni ku vonisisa. Xana i yini ku vonisisa? Ku tivisa, ku paluxa. Nakona sweswo hi leswi rito ra Xikwembu ri swi endlaka. Namuntlha hi ri kereke ya Catholic i rito ra Xikwembu, Ma-Baptist, Ma-Methodist, Ma-Pentecostal, Tabernacle. Sweswo swi hoxekile. Rito i nhlavutelo. Xikwembu swi ti paluxile hi rito. E-e, a hi ta va hi kume ku kuma ku yisa emahlweni hi kun'wana ni kun'wana exikarhi ka vutshunguri, exikarhi ka vativi va sayense vo hambanana. Loko ingi Einstein a vile ni matirhelo ya ximoya tanihiloko a vile na matirhelo ya xinyama, ku kotisa loko a dyondza hi milawu ya layiti na swin'wana na swin'wana, a ta va a hi byerile swin'wana. Loko ndzi ta va ndzi twile hungu ra yena hi le xikarhi hi le xikulu kun'wana exibakabakeni, leswaku loko u nga tshuka u khumbile xikarhi sweswo u nga ha tumbuluxa misava u endla xin'wana na xin'wana, nakona matimba ma kona ma ta va lama nga riki na mpimo. Ma vona, u swi vonile sweswo. Ma swi vona swikhwama leswintsongo leswi fambaka emoyeni, va swi vitana swiphambati na swin'wana. Vanhu va sweswo kunene swo antswa hi swi tshikisa xisweswo swi ri swoxe. Ku twa hi ta vanhu hinkwavo lava nyamalalaka mi vula tano u nga twi hi vona va yimile lahaya, nakona a va kona kwalahaya. Hi yona ndlela leyi ku vutliwaka ku nga ta endlekisa xiswona. Un'we wa vona u ta wela ehansi kutani miri lowu wa le misaveni u ta teka xivumbeko xa miri wa tilo, nakona va ta va va tumberile misisi kumbe marhambu ya sele swi ta cinciwa hi xikadyana wu wela ehandle empfhukeni na ku kongoma ekaya. Na swi vona hinkwaswo leswi swi humelelaka sweswi. Na yona Pentagon yi le kuhlamaleni hi mayelana na mavoni lawa na mavoni yo ka ya nga tolovelekangiki na hinkwaswo leswi hi va swi vonaka empfhukeni. Mi swi vonile a ku ri na rin'we laha ephepheni Jeffersonville vhiki leri na swin'wana na swin'wana riboni leri nga tolovelekangiki swi nga leswi oh a va swi tivi leswaku i yini sweswo. Kambe yingiselani vana lavantsongo, ri ta mi tlakula rin'wana ra masiku lawa. Wa vona, wa vona u nga vileli. Tsundzukani Yesu u teni tanihi laha a swi ri ha kona emasikwini ya Sodoma. Xana ha ku humele yini hi loko Sodoma ri nga se fika? Xikwembu xi fikele ehansi na tintsumi tin'wana, nakona ti vile na ndzavisiso wo avanyisa. Siku ndzi tile xirilo leswaku ri na vidyoho lebyikulu ku tlurisa, kutani ndzi fikerile ehansi ku ta kambela loko hinkwaswo swi ri ntiyiso kumbe swi nga ri tano. Hi swona langutani loyi un'we loyi a saleke na Abrahamu a kota ku vonisisa mianakanyo leyi a yi ri embilwini ya Sara endzhaku ka yena. Sweswi mi languta hi ku rhendzeleka ntsena xitsongo kutani xiyisisani wa vona langutani leswi xi swi endlaka nchumu lowu fanaka namuntlha i ndzavisiso wa ku avanyisa. Hikokwalaho ka yini endzhaku nyana kereke loko yi nga tshama endhawini yeleyo nakona mbewu yin'wana na yin'wana yi tisiwile endhawini ya yona va ta va va fambile, a va nge tivi lexi humeleleke eka vona. Un'wana u ta teka ndlela yin'wana wa vona, un'wana u ta ya endlwini ya mfundhisi nakambe un'wana u ta va a ya lahawani kumbe ehansi lahaya, nakona kutani nchumu wo sungula lowu mi wu tivaka a va kona lahaya. Hikuva Enoko loyi a ri xifananiso Xikwembu xi n'wi tekile nakona a nga ha kumekanga, xi tile ehansi ku ta lavisisa. Ku yisa emahlweni hi laha ku cinciwa ka Enoko i xifananiso xa Israyele loko ri rhariwile endzeni ka ngalava. Swi hetisekile, rito ra Xikwembu ri hetisekile hambi eka testamente ya khale na leyintshwa i tihafu timbirhi na ku helela kun'we. Sweswo hi swona. Testamente ya khale i hafu ya yona na testamente leyintshwa i hafu ya yona, ti veke kun'we ku ta kuma nhlavutelo lowu heleleke wa Yesu Kreste. Lahaya i vaprofeta va vulavulaka nakona lahawani hi yena a ri endzeni ka munhu. Wa vona tihafu timbirhi na ku helela kun'we. Sweswi a hi lavi ku teka swo tala. Sweswi, cincikani, Testamente ya khale a yi helelanga ehandle ka leyintshwa. Na leyintshwa a yi nga ta helela ehandle ka leya khale. Hi swona xivangelo ndzi nge i tihafu timbirhi ku helela kun'we. Hikuva vaprofeta va te u ta va kona lahawani, u ta va kona lahawani, u ta va kona lahawani. Va ta n'wi endla leswi, va ta n'wi endla leswi. Nakona u kona kwala, a ri kona kwala, a ri kona kwala. Nakona va n'wi endle leswi, nakona va n'wi endle leswi. Ndza ha ku chumayela hi sweswo madyambu matsongo lama nga hundza. Sweswi hi ku endlela ku dyondza matsalwa, Paul u byerile Timotiya leswaku u ri dyondza, u ava rito ra Xikwembu hi ku lulama leri nga ntiyiso. Ku na swileriso swinharhu ematsalweni. Hi ku tirhisa rito ra Xikwembu lahawani ku na swilo swinharhu leswi u nga fanelangiki ku swi endla. Sweswi a hi dyondzeni hi swona eka 10 minutes hi leti landzelaka, swilo swinharhu leswi u nga fanelangiki ku swi endla. Nakona hinkwenu ehandle etikweni kwihi kumbe kwihi laha mi nga kona, hi tsemekanya tiko, vanani na ntiyiso wa leswaku ma swi nghenisa leswi emiehleketweni ya n'wina loko mi ri hava tipenisele. A mi fanelanga ku endla swilo leswi. Ha mi byela hi minkarhi hinkwayo hi laha mi faneleke ku endla ha kona. Sweswi ndzi ya eku mi byeleni ka leswi mi nga fanelangiki ku swi endla. Sweswi a mi fanelanga ku nyika ku toloka ko hoxeka ka rito. Mi ri kunene, ndzi pfumela leswaku ri vula leswi, ri vula ntsena hi leswi ri swi vulaka, a ri lavi mitoloki. Nakona a mi fanelanga ku veka rito endhawini yo hoxeka, nakambe a mi fanelanga ku susa rito ematshan'wini ya rona. Tanihiloko hi nga endla xin'we xa leswi, swi hoxa Bibele hinkwayo eka ku hlanganana na mpfilumpfilu. Xiyisisani ku nyika ku toloka ko hoxeka ka Yesu hi xivumbeko xa Xikwembu eka munhu. Mi nga n'wi endla Xikwembu xin'we lexi humaka eka swinharhu. Ku nyika ku toloka ko hoxeka ka Yesu Kreste a ri rito, mi nga n'wi endla Xikwembu xin'we ehandle ka swinharhu. Kumbe mi n'wi endla munhu wa vumbirhi eka vukwembu bya Xikwembu. Nakona hi ku endla sweswo mi ta onha matsalwa hinkwawo. Nga ka mi nga yi hela, kutani a ri fanelanga ku tolokiwa hi ku hoxisa. Kambe loko u vula leswaku nchumu wo karhi u nyika ku toloka eka rona, nakona u ri tirhisa eka nkarhi wun'wana kumbe ri tirhisiwile eka nkarhi wun'wana, nakona wa endla ku toloka loku hoxekeke. Loko munhu wihi kumbe wihi a nyika ku toloka ko hoxeka ka Yesu Kreste eBibeleni ka ku va a nga ri Xikwembu hi xoxe, a n'wi endla munhu wa vumbirhi kumbe Xikwembu xin'we lexi humaka ka swinharhu, leswi swi nga ha khunguvanyisa rito rin'wana ni rin'wana eka Bibele hinkwayo. Swi nga ha tshova nawu wo rhanga, u nga tshuki u va ni Xikwembu swin'wana emahlweni ka mina. Hi swona swi nga ha endla rixaka hinkwaro ra Xikreste ku va ntlawa wa vukhongeri va mahedeni lava gandzelaka Xikwembu swinharhu swo hambana. Xana ma wu vona muxaka wa Bibele leyi mi nga va ka na yona? Kutani swi nga hi endla hi va leswi Vayuda va nge hi swona, va te hi swihi eka Xikwembu leswi swi nga Xikwembu xa n'wina? Wa vona swi nga leswi wa swi vona. Mi nga ka a mi fanelanga ku nyika ku toloka ko hoxeka hi Bibele. Hikuva Yesu hi yexe hi yena mutoloki wa Bibele. Loko a ta va yena a ti vonakarisile eka nguva leyi, xirho xa miri wa yena xi nga eku vonakarisiweni. Loko ku ri nguva ya voko, ku fanele ku va voko, ku nga ka ku nga vi nguva ya nhloko. Loko ku ri nguva ya rito kunene, kutani ku nga ka ku nga vi nguva ya nkondzo. Wa vona? Nakona sweswi hi le ka nguva ya tihlo, kutani sweswi leyi landzelaka hi yena hi yexe leswaku a vuya hi ku vona vuprofeta. Masivoni ehansi ku rhelela hi nguva hi sungule emasunguleni kusuka eka nguva yo rhanga ya kereke. Loko mbewu yi nghena emisaveni, mbewu leyi heleleke kutani yi humile hi nkondzo Luther, yi humile yi vuyela endzhaku hi Wesley, kutani ku ya eka mapentekostal ku nga tindzimi emilon'weni. Wa vona? Sweswi yi le matihlweni eka vuprofeta bya Malakiya 4 na ku yisa emahlweni. Kutani sweswi a ku salanga nchumu xa swona ku va swi ta ehandle ka ku va yena hi yexe a kandziya eka sweswo hikuva hi wona nchumu wo hetelela lowu nga kona. Leswi landzelaka i vutlhari, nakona hi hava vutlhari bya hina vinyi i bya yena. A hina ku vona ka hina vinyi. Xana munhu a nga swi kotisa ku yini ku vonela swilo leswi emahlweni? A nga ka a nga swi endli i Xikwembu hi xoxe. Wa vona? Swi ta endhawini, nakona swi ta wule miri endleleni hinkwayo. Kutani miri wa Kreste lowu hetisekeke wu paluxiwile hi xivumbeko xa mutekiwa loyi a humesiweke etsheveni ra yena. Ku kotisa leswi endliweke hi Adamu emasunguleni, ku kotisa leswi Adamu a ri xiswona kumbe xana emasunguleni. Ina, Xikwembunyana leswi swi nga veka Bibele hinkwayo eka ku hlanganana, swi tshova nawu wo rhanga ni ku endla Xikwembunyana. Xikwembu xa hava xa swinharhu ntsena swi nga onha xifaniso hinkwaxo xa Bibele. Tani a wu fanelanga ku toloka Bibele hi ku hoxeka. Sweswi sweswo ko va nchumu wun'we ntsena. Loko tsalwa rin'wana na rin'wana eBibeleni ri na ntirho lowu fanaka, u ta fanela ku ri veka endhawini ya rona. Nakona ku ri veka endhawini yo hoxeka, u nga ha swi endla Xikwembu eka nguva yin'wana. Nakona nguva leyi landzelaka, u nga ha swi endla matimu ku ri veka endhawini yo hoxeka. Swi nga leswi a mi fanelanga ku veka tsalwa endhawini yo hoxeka hi swona Xikwembu nkarhi hinkwawo. Loko u xi endlile Xikwembu xa matimu namuntlha, xana i yini lexi a xi ri endzhaku lahaya? Nakona a xa ha ri lexi fanaka namuntlha. Xana u ta endla yini hi Vaheberi 13:8? Wa vona, hi laha fanaka tolo namuntlha na hi masiku. Sweswi kutani vonani leswi swi nga swi endlaka na leswi swi nga swi endla. Swi swi endlile khale ku swi endla leswaku swi ala rito ra xona n'winyi, ku veka matsalwa endhawini yo hoxeka, ku susa matsalwa ematshan'wini ya wona. U nga ha hlanganisela miri wa xona hi ku hoxeka u vekela nkondzo laha a ku fanele ku vekeriwa nhloko kona kumbe swin'wana. Tsena ku fanana hi marito man'wana, u nga kuma Yesu a chumayela hungu ra muxe. U nga ha kuma kumbe hambi a ri Wesley a dyondzisa eka nguva ya Lusa. U nga kuma sweswi nguva ya hina yi dyondzisa Pentecosta, hungu ra Pentecosta. Ma swi vona leswaku a ri ta va ha ri ri ethakeni muni? Pentecosta i khale ri kombisile mihlovo wa yona. Lusa i kombisile ya yena a helela eka denomination yi fele kona kwalahaya. Nguva yi bile hi liyani yi fambile. Xiyisisani ntsena loko ya ha ku tikondletela yi file. Sweswi ntsena langutani loko sweswo swi nga ri ntiyiso, langutani endzhaku eka mapheji ya matimu. Nkarhi hinkwawo loko yi tikondletela yi fela kona kwalahaya, a ka ha kalanga ku va na swo tala eka yona. Yi hundzukile muganjeri wa Xikwembu xa misava leyi, kutani yi suka yi ya eka miri na mavandla na ti-denomination ni le ka swilo leswi nga riki swa xiviri. Vavava va riki wu nghenile kwalahaya, kutani va veka mavonelo ya vona eka yona kumbe ku nghenisa mianakanyo ya vona vinyi kumbexani eka yona. Kutani xana ku humelerile yini? Yi hundzukile mpfilumpfilu. Vaya va kongomile Xikwembu xa misava leyi laha va nga ta veka Satan hi yexe exiluvelweni. Va ehleketa leswaku va na murhangeri lonkulu wa misava wo va tisela kurhula. Ndzi mi byerile siku rin'wana, ndzi ta swi vula nakambe, leswaku hambi nhluvuko hi woxe namuntlha wu hambana na Xikwembu. Nhluvuko wu hambana na Xikwembu. Dyondzo yi le ka miliyoni wa timayili ekule na xona. Sayense yi le ka miliyoni wa timayili. Sayense na dyondzo swi le ku ringeteni ka ku kaneta Xikwembu. Wa vona, hi swikolo swa vafundhisi bya ntivo vukwembu na xikolo na tikamara ta sayense na swin'wana na swin'wana swi vile ni ku ninginisa ka swona. Miri yini hi mayelana na xivono madyambu man'wana xa wanuna loko a karhi hela van'wa tisayense ehansi lahaya va ri karhi va chulula swilo leswiya ku kotisa sweswo. Ntsena vo lo hundzuluka ntsena va langutisa ehenhla kutani va ya emahlweni ku ta vona ku khandziya kun'wani ko tatisa. Sweswisani o swinharhu leswi swo boha swi fanele ku va tano. Sweswi u ngaka Yesu a nga tangi a ri karhi a chumayela hungu ra Nowa, a nga tanga a ri karhi a chumayela hungu ra Muxe, kumbe Muxe a nga tangi a ri karhi a chumayela. Wa vona, u nga veki matsalwa endhawini leyi hoxekeke, ya fanele ku va eka nkarhi. Sweswi u nga ka u nga tirhisi loko wanuna yaloye wa kahle John Wesley a humelela, kumbe wanuna wa kahle Luther loko Luther a humelela na hungu ra yena ra ku lulamisa. Sweswi loko sweswo swa hari, Luther a ha ri wanuna wa kahle u vitanile kereke leswaku yi huma eka munyama, nakona u vekile ku lulamisa hi ripfumelo. Kutani loko a ta va a swi endlile, va akile vandla ehenhleni ka yona, nakona yi file. Vutomi byi fambile ku kotisa loko byi ri eka rihlanga ra koroni, byi huma byi nghena eka nguva ya Wesley ku ya eka xichocho. Kusuka eka Luther ku tile matluka man'wana lawa ya nga fana yona, lawa a ya ri Zwingli na Calvin na hinkwavo lava va humaka eka ndzindzuluko lowukulukumba. Kutani xikan'wekan'we ku tile Wesley nguva yin'wana yi fikerile eka xichocho. Wesley na Atterbury na hinkwavo lavaya na John na makwenu wa yena na hinkwavo ka vona vavanuna lavakulu va Xikwembu lava a va ri na hungu ntsena va kukurile tiko, va ri kondleterile ri file. Kutani yi humile yi langutela ntsena ku kotisa loko ingi yi ta humesa ndzoho sweswi, nakambe u ta kuma leswaku a ku ri xikhamba Pentekosta. Kambe endzhaku ka sweswo hinkwaswo ku humile xirhabyana, nakona xisisani hi ntolovelo ndza ehleketa hi kwalomu ka manharhu kumbe munhu wa malembe endzhaku ka loko Luther a ri emaxin'wini hi laha kereke ya Luther yi kondleteriweke. Ntsena nkarhi wuntsongo endzhaku ka loko Wesley a vile ensin'wini yi kondleteriwile. Tison hi vile na nongonoko wa hi laha kereke ya Wesley kumbe kereke ya Methodist yi veke kona, nakona loko va tile laha eAmerika vunyingi bya vona va vuyile, kutani ku vula leswaku va vekile na vumbiwa na swin'wana kusuka Englandi ku yi tisa lahawani ni hi laha yi tlanguhatiweke ha kona. Ndzi swi vonile hi nkarhi wolowo leswi humeleleke, yi file kwalahaya mena hi ku humelela maPentekosta. Vona va huweleri va khale endzhaku emasikwini lawa ya hundzeke khale va ri na nyiko yo vulavula hi tindzimi, kutani va sungula hi ku vulavula hi tindzimi. Kutani va yitile vito va ku i vumbhoni bya moya lowo kwetsima, kutani va tikondletela. Un'we a ku u ta endla leswi, nakambe loyi un'wana a ku u ta endla leswiya, kutani va vile na timhaka na timhaka. Xana yi endlile yini? Rin'wana na rin'wana ra matluka ri phurhumuleka ntsenatani hi laha yi endleke ha kona erihlangeni ni hi laha yi endleke ha kona eka xichocho. Va vile na oneness, twoness, threeness na kereke ya Xikwembu na hinkwato letin'wana, ntsena ku phurhumula, ku phurhumula, ku phurhumula. Kambe sweswi hi ku ya hi ntumbuluko lowu nga xikombiso xo hetiseka, a wu nge vi nchumu ku wu dyondzisa ehandle ka wona. Ndyangu wa vanghana va mina ehansi Kentucky a va ha ku kuma n'wana lontsongo loyi a tswariweke siku rin'wana, nakona mana wa yena a pfukile loko va ri karhi va hi swekela swakudya swa le nhlekani, nakona a pfuneta makwerhu lowun'wana wa xisati ku swekela ntlawa wa hina vavanuna lava a va humile ku ya ekuhloteni. Kutani n'wana u sungule ku rila, nakona a ndzi ri eku vulavuleni ndzi vone ingaku mana wa yena u khomiwulenyana hi tingana, kutani u tsutsumile a ya teka n'wana, kutani a sungula ku mamisa na ku lurhi lontsongo. Ndzi ku wa swi tiva sweswo ntsena ko va ntumbuluko wa vona. Sweswi u ngaka a va kalanga va kuma ndlela yo antswa yo va n'wana a kuma leswi a swi lavaka ku tlula ku rila. Sweswi u nga n'wi nyika buku ya matikhomelo kutani u tshama ehansi laha wani, kutani u vula leswaku ndzi lava ku ku dyondzisa ntivo vukwembu mfana. Sweswi u nga fambi u kalakala hinkwako laha ku kotisa vana van'wana, wena u hambanile. Sweswi loko u lava ku dyisiwa u ba nsimbi leyi nga laha lahawani, ntsena a swi tirhi. E-e, ntsena a swi nga tirhi. Swi nga leswi loko mi hlalela ntumbuluko sweswi hi vona laha nguva yin'wana na yin'wana, nakona wu kunguhatiwile hi ku kongoma leswaku hi le ka nguva yo hetelela, xikamba xi tlhorhelelekile, nakona hi vile na 15 wa malembe sweswi ya tshunelela 20 wa malembe ya hungu ri kukulaka ku tsemakanya kusuka etikweni ku ya etikweni, nakona mixo lowu hi vuhlanganisi bya ku khweketiwa ku tsemakanya hi tiko leri wa vona, nakona a ku na vandla ri nga ka ri nga kondleteli na ku kalanga ku va na nchumu wo kotisa swona kumbe lowu nga va ka kona kusukela sweswi wa vona. Nchumu lowu nga na mhaka na hungu namuntlha hi lowu lava ri kumaka etimbilwini ta vona va fanele ku tshama evukonini bya n'wana leswaku va vupfisiwa wa vona u nga ha tlakula hungu kutani u pfumelela n'wana a baka rihlaza hinkwaro leri humaka eka wena wa vona ku endla vakreste lava vupfeke wa swi vona leswi ndzi swi vulaka kwembu xa vuya ku nga ri khale ku ta amukela kereke ya xona nakona hi fanele ku va na muxaka wolowo wa vakreste ku va xi va amukela ku ri woni hi fanele ku vupfa hi swona leswinharhu swi bohaka i fanele ku va tano a mi fanelanga ku nyika ku toloka ko hoxeka kumbe ku ri khoma hi ku hoxeka ku ri tolokela hi ku hoxisa kumbe ku ri veka endhawini leyi hoxekeke ri fanele ku hlayisiwa ntsena hi ndlela leyi xikwembu xi vuleke ha kona eka misava i buku ya swihundla vanhu va pfumela leswaku ntsena yo va buku ya leswi nga twisisekiki nkarhi wun'wana a ndzi vulavula na wanuna wa ndhuma swinene laha edorobeni loyi a nga ni xiyimo xa kahle xa vukreste kutani a ku ndzi ringetile ku hlaya buku ya nhlavutelo wa madyambu man'wana a ku yohana u ta va a vile na xorhiya xa biriviri leri bavaka kutani a va na ku hahama wa vona buku ya xihundla kambe loko ku ri eka mupfumeri wa ntiyiso ri nhlavutelo wa xikwembu lowu paluxiweke eka nguva leyi hi hanyaka eka yona te marito ya mina i moya na vutomi yesu u vule sweswo kambe rito i mbewu leyi mubyari a yi byaleke ha swi tiva leswaku sweswo i ntiyiso i xikwembu hi xivumbeko xa rito nakona ntsena ri nga tolokiwa hi swona n'winyi miehleketo ya ximunhu yi nga ka yi nga swi koti ku hlamusela miehleketo ya xikwembu xana swi nga endlekisa ku yini leswaku miehleketo leyitsongo leyi helelaka yi toloka miehleketo leyi nga heleriki loko hi tsandziwa hambi hi ku ri hi ku toloka miehleketo ya munhu un'wana xana nakona xiyisisani hi xona xi ri xin'we lexi xi nga ri tolokaka nakona xi ri toloka eka loyi xi n'wi tsakelaka a ri vulanga ri ku lava faka vakhale tanihiloko va famba ku tsemekanya misava hi minkarhi leyo tala ni mikhuvalo yo hambanahambana xikwembu hi minkarhi leyo tala na mikhuvalo yo hambanahambana xi tipfanixile hi xona n'winyi eka vaprofeta va xona wa vona nakambe xiyisisani eka loyi xi tsakelaka ku n'wi paluxela rona nakona xi xi vekise sweswo leswaku xi nga titumbeta xona n'winyi endzeni ka matsalwa eka mutivi wa ntivo vukwembu wa vutlhari loyi a nga kona mina xi nga ha titumbeta xona n'winyi ntsena xi tshama kwalahaya ematsalweni kutani u ya languta siku hinkwaro nakona u nga kali u swi vona u langutisa vitomi hinkwabyo nakambe u nga kali u swi vona ntsena xi nga titumbeta xona n'winyi xi tshama kwalahaya sweswi ndza kombela hinkwako pfumelelani sweswo swi nwelela endzeni leswaku xikwembu eritweni swi nga ha titumbeta hi ndlela yeleyo eritweni leswaku ku hava mutivi wa ntivo vukwembu kumbe xikolo emisaveni a nga xi kumaka hambiswiritano xi tshamile kona kwalahaya niri xana sweswo hi swona makwerhu Branham u ri yini vafarisi na vasaduki u ri yini hi nguva yin'wana na yin'wana xi swi endlile hakunene swi endle tano eka nguva yin'wana na yin'wana sweswi hi nga ha swi kambisisa sweswo a hi ehleketeni hi masiku ya nowa ku tlhariha hi nguva ya vutlhari hi laha xi titumbeteke hi xoxe eritweni ra xona ra xitshembiso emasikwini ya moxe hi laha xi titumbeteke hi xoxe emasikwini ya eliya hi laha xi titumbeteke hi xoxe emasikwini ya yesu hi laha xi titumbeteke hi xoxe a ri emisaveni nakona misava yi endliwile hi yena nakona misava a yi n'wi tivanga u tile eka lava va nga va yena n'winyi lava va nga va yena a va n'wi amukelanga wa vona xi titumbetile xona n'winyi eka lowo tlhariha vanhu vo tlhariha ku tlurisa emisaveni miri kunene loyi i dokodela fada wo kwetsima swingerengere a ndzi ta mhaka na leswaku hi yena mani xikwembu xa tifihla xona n'winyi eka yena nakona xi tipaluxa eka vana lava va lavaka ku dyondza wa vona vana va xikwembu mbewu leyi kunguhatiweke ehleketani xikwembu xa matimba hinkwawo xi tshamile eritweni ra xona n'winyi xi pfala titlhari matihlo xi dyondzeki hi swa nguva leyi nakona a va swi vou va ehleketa leswaku ko va ntsena ntlawa wa swifamona xi languteni xi yimile lahaya xi tumberile eka mapentecostal ma-baptist ma-methodist ma-presbyterian xi tipaluxela ehandle eka mani na mani ni ku kombisa swilo swa tinxaka hinkwato hambi kuri ku swi veka emaphepheni na swin'wana swo kotisa sweswo hambiswiritano a va swi vohi o xikwembu xa hina xi kahle njhani xa tipaluxa xona n'wini eka vona lava xi va rhandzaka o miri makwerhu Jones kumbe makwerhu Xingarengere i wanuna wa kahle u ta ri vona o e-e xi ri paluxa eka loyi xi n'wi tsakelaka u ri nsati wa mina a nga ri voni nakona i wasati wa mukreste xi tipaluxa xona n'winyi eka loyi xi n'wi tsakelaka nana hi mufundhisi wa mina i wanuna wa kahle swi kahle sweswo kambe xa tipaluxa xona n'winyi eka loyi xi n'wi tsakelaka sweswi kambisisani na leswi swi nga paluxiwa eka leswi humelelaka kutani mi nga ha twisisa ku antswa sweswi ha swi xiyisisa swi endla buku ya xikwembu nakona ku nga ri buku ya munhu loko a yi ri ya munhu sweswi a hi languteni hi laha a yi ta tihlamusela yona hi yoxe langutani hi laha yi paluxaka vidyoho bya vavanuna lava yi tsaleke xiyisisani vavanuna lava hanyeke enkarhini wa yona Abrahamu xikombiso u vitaniwile tatana wa lava tshembekeke xiyisisani hi laha leswi mi ehleketa leswaku Abrahamu a ta va a tsale buku leyi hi yena n'winyi hi vitoya bya yena u ehleketa leswaku a ta va a tsarise ku yini leswaku u hembele hosi mixo walowo nakona a vula leswaku yaloye a ri sesi wa yena ku ve ni a ri nsati wa yena xana a ku ta va ku tsariwe hi vitoya bya yena lebyi a byi endleke hakunene a nga ta swi endla sweswo Yakobo yona ke hi vukanganyisi bya yena mukanganyisi lontsongo loyi Yakobo a ri xiswona xana e wanuna muheveru a tsala hi makwenu wa yena wa muheveru loyi ha yena Israyele hinkwaro ri nga vitaniwa xana a nga va ni xitiyanhlana xo tsala hi vukanganyisi bya tata wa tiko hinkwaro eka Yakobo ku humile vapatriaka eka vapatriaka ku humile tinyimba nakona ribye ra masungulo ya swona hinkwaswo bibele yi n'wi paluxa tanihi mukanganyisi xana a hi swona sweswo xana mi ehleketa leswaku munhu a ta swi tsala sweswo xana e-e nkulukumba mi ri yini hi munhu loyi a tsaleke hi ta hosi leyikulu leyi va tshameke hi va va na yona laha misaveni leyi ambexiweke harhi ya vuhosi Davhida eka ku endla ka yena vuoswi xana mayuda lava a va ta va va tsarile hi hosi ya vona loyi xiximeka xonghasi tanihi muoswi o hina matimu tanihi George Washington a nga kalangi a vulavunwa na swilo swo kotisa sweswo hi ri swi vitaniwa matimu kambe hi loyi munhu bibele leyi yi vitanaka Davhida leswaku i muoswi nakona a ri yena hosi ya Israyele muoswi loyi a ta va n'wana Yesu a ta va n'wana wa Davhida rona ribye ra nhloko na tata wa yena ku ya hi nyama a ri muoswi vayuda a va nga ta kala va tsala buku yo kota yeleyo xana munhu a ta swi tsala leswi hi yena n'winyi na swintsongo xana a ri ta swi kotisa ku yini rixaka leri ra manyunyu ra Israyele xana ma swi tiva hi laha ri nga na manyunyu ha kona rixaka ra manyunyu ra Israyele ri suka ri ya tsala hi vuhava bya rona ri tsala hi ku sihalana ka rona eka xikwembu xa rona ri tsala ku lwisana na thyaka swilo swa manyala leswi ri swi endleke nakona swi tsariwa ebukwini hakunene a va ta va va swi tumbetile sweswo a va ta va va kombetele swa kahle ntsena kambe bibele leyi yi vula leswi lulameke na leswi hoxekeke yi un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku vayuda a va nga ta tsala buku yo kotisa yeleyo mayelana na ku thyaka ka vona na vuhava na ku tsandzeka na hinkwaswo leswi a va ri na swona a va ta va va nga swi tsalanga sweswo o e-e kutani i mani loyi a yi tsaleke bibele yi te eka vaheveri 1:1 xikwembu hi minkarhi leyo tala ni mikhuva leyo hambanahambana swi vulavurile na vatatana hi vaprofeta kutani a ku nga ri vaprofeta a ku nga ri leswi faka xikwembu ku nga ri vaprofeta hi minkarhi leyo tala kambe i xikwembu hi minkarhi leyo tala ni mikhuva leyo hambananahambanana swi vulavurile na vatatana hi vaprofeta ndzi na tsalwa leri tsariweke ehansi laha a ndzi tivi leswaku hi ri a ndzi nge swi koti ku kongomisa eka rona ntolovelo loko swilo leswi ndzi swi kongomisa eka wona ndzi languta eka matsalwa ndzi ta ri langutisa ku nga ri khale ngopfu loko mi nga ndzi pfumelela Timothy wa vumbirhi 3:16. Anzi ahleketa leswaku ndzi ta swi tsundzuka, kambe ndzi khomeleni, ndzi ta yimanyana ntsena minete ku kuma leswaku hi rihi. Xikwembu hi minkarhi leyo tala ni mikhuva leyo hambanahambana xi vulavurile na vatatana hi vaprofeta. Sweswi Timotiya wa vumbirhi 3:16 a hi voneni leswi yi swi vulaka eka 3:16. Matsalwa hinkwawo ina ma nyikiwile hi huhutelo wa vaprofeta. E-e, huhutelo wa yini? Xikwembu. Ma pfuna eka dyondzo ni ku khorwisa ni ku ololoxa ni ku letela hi vunene leswaku munhu wa Xikwembu a ta hetiseka a ta lunghiseriwa mintirho hinkwayo leyinene. Hi swona kutani matsalwa hinkwawo ma tsariwe hi ku huhuteriwa. Yesu lahawani emisaveni i vurile leswaku matilo na misava swi ta hundza, kambe rito ra yena ri nga ka ri nga hundzi. U te matsalwa hinkwawo ya fanele ku fikeleleka. Kutani buku leyi a hi buku leyi tsariweke hi munhu, i buku leyi tsariweke hi Xikwembu. Sweswi ha swi tiva leswaku Xikwembu xi hlawule hi ku yi kunguhatela kereke ya xona, ndhawu ya xona, vaprofeta va xona na hinkwaswo mayelana na swona. Hi vutivi byo rhanga xi kunguhaterile muprofeta wa xona, nakona loko nguva yi fikile xi endlile leswaku muprofeta wa xona a fika hi nkarhi lowu fanaka na ku n'wihuhutela tanihiloko xi tsala bibele ha yena. Sweswi Xikwembu xi tsarile bibele ntsena hi ku tirhisa muprofeta, hikuva yeleyo hi yona ndlela ya xona yo swi endla. Swi nga leswi wa vona a hi rito, swi nga leswi wa vona ri rito ra Xikwembu, nakona ku nga ri rito ra munhu. Xikwembu i munhu. Xikwembu xa swi kota ku vulavula. Xikwembu xa swi kota ku vulavula. Xikwembu xa swi kota ku tsala. A xi nga boheki ku swi endla hi ndlela yaleyo, kambe yaleyo i ndlela leyi xi hlawuleke ku endla ha yona. A xi nga boheki ku endla hi ndlela yaleyo, kambe xi hlawurile ku endla hi ndlela yaleyo. Sweswi miri Xikwembu xi tsarile hi rintiho ra xona, rintiho ra xona n'wini ra vuhosi, swileriso swa khume. Swi nga leswi Xikwembu xi nga ha tsala hi xoxe loko xi swi lava wa vona, kambe xi hlawurile ku ri tsala hi vaprofeta wa vona, hikuva a ri ri xihlawulekiso xa xona. Rito ra xona xi ri hlamusela ha vona ku va endla hinkwavo leswaku va va xiphemu kumbe xiphemu xa xona wa vona. A xi ta tsala hi rintiho ra xona, xi tlhela a xi teka rintiho ra xona kutani xi tsala emakhumbini ya Babiloni. U ringanisiwile hi xikalo kutani u kumiwe u ri lavevukeke. Xi tsarile hi rintiho ra xona n'wini. Xikwembu xa swi kota ku vulavula, xana ma pfumela leswaku Xikwembu xa swi kota ku vulavula xana? Xi vulavurile na Moxe entshaveni eka xihlahla lexi pfurhaka. Xana ma swi pfumela sweswo xana? Ina nkulukumba. Xi vulavurile na Yohana hi xivumbeko xa tuva, ma swi pfumela sweswo xana? Leswaku loyi i n'wananga loyi ndzi n'wi rhandzaka, loyi ndzi tsakelaka ku tshama eka yena. Xi vulavurile na yena, xi vulavurile na Yesu entshaveni ya nkwetsimo emahlweni ka Petro, Yakobo na Yohana. Xa swi kota ku vulavula, a hi ximumhumu. Xikwembu xa swi kota ku vulavula. Swi nga leswi xi vulavurile na Yesu entshaveni ya nkwetsimo, kambe xi vulavurile na Yesu emahlweni ka ntshungu hinkwawo wa vanhu. Loko vanhu va te hi ri dumile, kambe a ku ri Xikwembu lexi vulavulaka na Yesu. Nakona hinkwavo ka vona va Mateu, Marka, Luka na Yohana i Yesu a vulavulaka, hi yena Xikwembu. Swi nga leswi Xikwembu xa vulavula. Teke tintiho ta xona n'winyi kutani xi tsala esaveni siku rin'wana. Xi vulavurile, xi chumayerile, xi profetile hi milomo ya xona n'winyi. Xikwembu xi swi endlile loko xi ti endlile nyama na ku tshama exikarhi ka hina. Xikwembu xi ti vonakarisile enyameni. Loko xi kota ku tsala ku vulavula, xana xi nga tsandzeka ku byela van'wana leswi faneleke ku endliwa xana? Hakunene xi nga swi endla. Xi nga ha vulavula na vona hi rito ra ximunhu, xi nga ha tsala na ku va kombeta leswi faneleke ku endliwa. Xi swi endlile. Swi nga leswi Xikwembu hi minkarhi leyo tala ni mikhuvalo yo hambanahambana xi vulavurile khale na vatatana hi vaprofeta, nakona xi te eka ku tsala loku leswaku ku hava thosi na rin'we kumbe nhlokomhaka leyi yi nga kalaka yi hundza ku fikela laha yi fikelelaka. Nakona xi ri vonakarisile, kutani ri ta hundza hikuva ri vonakarisiwile. A ri nga ta hundza, kambe ntsena rito hi roxe ri ti endle nyama. Thosi swi vula rito leritsongo, nhlokomhaka swi vula mfungho lowutsongo. Ku ri hava na xihikahati na xin'we, xivulwa xin'we, xin'wana na xin'wana xi nga tsandzekaka eritweni ra Xikwembu. ringaka ringa tsandzeki hikuva ri xikwembu xikwembu hi tivona karisile hi xivumbeko xa munhu wa nyama kuva hi xikwembu hi xoxe eka xivumbeko xa papila xivumbeko xa muprofeta xi tivona karisile enyameni sweswi sweswo hi swona xivangelo xo va yesu ate lava vulavuleke na n'wina mi va vitana xikwembu lava vulavuleke na n'wina hi rito ra xikwembu a ku kunene a va ri xikwembu vaprofeta lavaya loko va totiwile hi moya wa xikwembu kutani va tiyisa hi ku hetiseka rito ra xikwembu kutani a va ri xikwembu a ku ri rito ra xikwembu ri vulavulaka hi vona nakona va nga va toloka ntsena tanihi laha mutsari a nga va pfumelelaka ku toloka sweswi loko mi lava ku swi kumisisa sweswo yeleyo i Petro wa vumbirhi 1:20 na 21 swona hikuva leswi laha xikwembu ku hava mitoloki wa le xihundleni xa titolokela xona n'winyi xikwembu xa vulavula xi tlhela xi ri toloka hi xoxe kutani xi xi paluxela eka loyi xi n'wi tsakelaka xi swi tumbetela lavan'wana hinkwavo a xi boheki ku ri paluxela un'wana na un'wana handle ka loko xi swi lavisa xiswona nakona a xi xi lavi xona xi hlamuserile nchumu wa xona hinkwawo ematsalweni swi nga leswi nchumu hinkwawo wu endliwile lowu tivekaka ko va ntsena leswaku xi tshamile lahaya ni ku xi hlalela loko xi humelela wa vona e-e ntsena ku vona miri wu endliwa ni ku vuyela eka wa xona eka xivumbeko mutekiwa wa xona nakambe hi swona vapfumeri va ri pfumela ku kotisa Abrahamu loyi a vitaneke swilo leswi hambaneke na rona tanihiloko swi nga ri tano kambe rona rito leri ri vonisisa swihundla swa timbilu Vaheveri 4:12 ri vonisisa swihundla swa timbilu vaprofeta eka nkarhi wun'wana a va nga vi na ku twisisa ni leswi a va swi tsala kumbe leswi a va swi vula kumbe a va ta va nga swi vulanga loko ingi a va ri twisisile wa vona kambe bibele yi te a va fambisiwa hi moya lowo kwetsima ku fambisiwa loko moya lowo kwetsima wu ku fambisa wa famba vanhu xikwembu hi mikarhi leyo tala ni mikhuva leyo hambanahambana swi vulavurile na vaprofeta lava fambisiweke hi moya lowo kwetsima hikokwalaho tinguva hinkwato vanhu lava a va ri va ximoya a va tihlanganisa na vaprofeta mayelana na minkarhi ni leswi a swa ha ta humelela muprofeta laha tsalaka u fanele ku va ni xinakulobye hi nkarhi hinkwawo na mutsari wa vona u fanele ku hanya hi minkarhi hinkwayo evukoneni bya mutsari ku tiva hi laha buku yi nga ta va ha kona wa vona muprofeta laha tsalaka a tshama a lulamile na xitsalo nkarhi wun'wana na wun'wana a va na xinakulobye hi nkarhi hinkwawo na mutsari laha a ku ri xikwembu ku tsala ehansi swihi na swihi leswi xi vuleke leswaku swi tsariwa ehansi wa vona xi kombisile muxaka wa vitomi lebyi a fanele vitomi lebyi byi ti aveke kusuka eka hinkwavo va ri kwavo sweswi hikokwalaho muprofeta a vekeke miehleketo ya yena hi nkarhi hinkwawo eka leswi xikwembu xi swi vuleke ku nga ri leswi munhu a swi anakanyaka leswi nguva yi swi anakanyaka leswi kereke yi swi anakanyaka leswi mfumo wu swi anakanyaka hi leswi xikwembu xi swi anakanyaka a humelerisa ntsena mianakanyo ya xikwembu eritweni hikuva rito i mianakanyo loko yi humelerisiwile ma swi kuma sweswi xana rito i mianakanyo leyi humelerisiweke swi nga leswi muprofeta a yimele mianakanyo ya xikwembu nakona loko xikwembu xi paluxile mianakanyo ya xona eka yena u yi humelerisile eritweni leswi swi vula hi hosi wa vona ku nga ri leswi mina ndzi swi vulaka mina miprofeta leswi swi vula hi hosi wa vona hi swona hikokwalaho va nyamiseke mimfumo na tinguva ta kereke laha ku endla tano enkarhini wa vona a ku ri xigwevo xa rifu loko u famba u ya emahlweni ka hosi u ya yi byela leswaku leswi swi vula hi hosi swo karhi na swo karhi swi ta humelela a wu ta tsemiwa nhloko kereke a yi ta ku yisa ekufeni sweswinyana hikuva u endle sweswo kambe vaprofeta lava a va ri na vurhena hikokwalaho ka yini a va fambisiwa hi moya lowo kwetsima wa vona nakona ha vona hi swona swi endleke leswaku va 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 vurhena tanihi va tsarile rito ra xikwembu leri nga hoxisiki ku vile na vo tala lava ringeteke ku encenyeta vaprofeta lava tanihi vaprista na van'wana nakona xana va endle yini va lo onha ntsena hi swona a va nga ta swi kota ku swi endla hikuva xikwembu xi hlawurile wanuna eka nguva yeleyo ni ku hlawula hungu hambi ku ri ntumbuluko wa wanuna loyi na leswi xi nga ta hundza ehenhla ka nguva yeleyo leswi xi nga ta swi tlhandleka ehenhla laha xi nga endlaka ha kona hi ntumbuluko wa wanuna wo karhi xi nga ha pfala mahlo ya van'wana marito lawa wanuna yaloye a nga ma vulaka hi ndlela leyi a endleke hi yona yi nga ha pfala mahlo ya van'wana kutani yi pfula mahlo ya van'wana wa vona kambe xile wanuna hi muxaka wa nguvu leyi a ri xiswona ntumbuluko ku navela ku humelela na xin'wana na xin'wana ntsena hi ndlela leyi a fanele ku va xiswona ntsena a hlawuriwe hi ku hetiseka eka vanhu vo karhi lava a xi ta va vitana eka nguva yo karhi loko van'wani va ta yima va n'wi langutisa va ku kunene a ndzi nge xi koti ku na a ndzi koti ku vona a va pfariwe mahlo yesu u tile hi ndlela leyi fanaka a ambarile xikwembu lexi nga riki na ku fa xi ambarile nyama ya ximunhu nakona hikuva u tswariwile exitsengeleni exivaleni lexi teleke hi quva ku nga ri na ndhawu leyi a talaka nhloko ya yena kona a tswariwa eku ehleketeni na vito ra vuhunguki leri ri bohiweke eka yena wa vona hinkwaswo swilo leswi a ri swona ni hi laha a humeleleke ha kona n'wana wa muvatli hi laha a nga ri na dyondzo ha kona swo tala kumbe switsongo emisaveni vutlhari bya misava leyi a nga ri na nchumu xo xi endla ha byona ku hava na nhluvuko wa misava leyi dyondzo kumbe nchumu wo karhi a nga ri na nchumu xo xi endla hi swona hikokwalaho ka yini hi yena xikwembu a swi ta hambana loko a ringetile ku ya eka xikolo xa vafundhisi kun'wana ku ya dyondza nchumu wun'wana lowu tikereke leti ta misava a ti wu endla hi swihi eka hikwalaho ka yini a swi nga ta kala swi hikokwalaho ka yini a swi nga ta kala swi a swi nga ta fambelana na matwisiselo ya yena hikuva yena a ri xikwembu swi nga leswi dyondzo ku nghena xikolo xikolo swa vufundhisi na xin'wana xi hambanile hi ku hetiseka na ku rhandzaka xikwembu mafambiselo hinkwawo ya dyondzo ya hambana na xikwembu hinkwaswo swi dyondzisa ku hambana na xikwembu nkarhi hinkwawo loko ndzi twa munhu a ku hi yena Dr. PhD LLQ sweswo ntsena swi n'wi veka ekule swinene na xikwembu eka mina wa vona u ti dyondzisile ntsena ku va ekule ni leswi hi xiviri a vitaneriweke ku swi endla hi swona sweswo xiyisisani hi laha sweswi a va fambisiwa hi moya lowo kwetsima sweswi sweswo a swi vuli leswaku vanhu vo dyondzeka a va ngheni langutani Paulo ndzi pfumela leswaku a ku nga ri na nakulori wo tlhariha enkarhini wa yena ku kondzisa Paulo loyi a ri Saul wa Tarsus a dyondzile ehansi ka Gamaliel un'wana wa vadyondzisi lavakulu enkarhini walowo lonkulu muhiveri wo landzelerisa nawu mufarisi wa denomination nakona Paulo a kurisiwe ehansi ka yena a tiva hinkwaro ripfumelo ra xiyuda kambe loko a ta ekerekeni u te a ndzi tlanga ka n'wina hi dyondzo ya munhu na swin'wana na swin'wana hikuva loko mi nga endla tano kutani mi nga tshembela eka sweswo kambe ndzi ta eka n'wina hi matimba na ku kombisiwa ka moya lowo kwetsima leswaku ripfumelo ra n'wina ri va eka xikwembu hi sweswo wa vona hi swona vo tala va ringetile ku encenyeta vanhu lava kambe va kumeka va onheterile tanihi laha va endleke ha kona namuntlha ku vile na un'wana lava pfukeke ku nga se fika nkarhi wa yesu a nga humesa mune wa mazana wa vanhu endleleni nakona ma swi tiva hi laha matsalwa ya swi vuleke hi mayelana na swilo leswi ku ringeta ku swi endla nkarhi wu nga se fika nakambe van'wani va vona va ringetile ku n'wi encenyeta nakona va vile hinkwaswo leswi sweswo kumbe leswin'wana kutani u te emasikwini yo hetelela hi laha ku nga ta pfuka vakreste va mavunwa ha kona emasikwini yo hetelela na vaprofeta va mavunwa kutani hi va kombisa swikombiso na swihlamariso hi na swona sweswo hinkwaswo wa vona kambe sweswo a swi susi leswa xiviri swi endla ntsena leswaku swi vangama ku antswa hikuva hi na kreste wa xiviri ku nga ri lowu wa mavunwa sweswi ha swi lemuka leswaku xikwembu xi rhumerile vaprofeta va xona yaleyo a yi ri ndlela leyi xi veke na yona ku yisa rito ra xona eka vanhu hi milomo ya vaprofeta va xona kutani xiyisisani ma swi tiva muxe u te loko mi lava ku swi hlaya eka exoda ka va yisaka vumune ndzimana ya vukhume na vukhumembirhi muxe u te xikwembu xi vulavurile na yena xikwembu xi vulavurile na munhu nomo endleveni nakona u te ndzi munhu wo nonoka eka ku vulavula ku vula muxe mina a ndzi lulamelanga ndzi nga ka ndzi nga yi xiye ku i mani loyi a nga endla munhu leswaku a vulavula kumbe loyi a nga n'wi endla a va mbheveve i mani loyi a nga n'wi endla leswaku a vona kumbe i mani loyi a nga n'wi endla a twa xana a hi mina hosi xana siku ndzi ta va na nomu wa wena wa vona. Swi nga leswi. Nakona Yeremiya u te, loko u lava ku swi hlaya sweswo eka Yeremiya 1:6. Yeremiya u vule leswaku, Xikwembu xi vekile marito enon'weni wa mina, wa vona. Swi vulavurile nomu endleveni ka muprofeta un'we, kutani xi vulavula hi muprofeta un'wana a nga ri na vulawuri eka hinkwaswo. Nakona u vulavurile hi nomu wa yena. Xi na tindlela to humesela rito ra xona ehandle, ma swi tiva, ina nkulukumba. Kutani ma swi vona leswaku Bibele i rito ra Xikwembu, ku nga ri rito ra munhu. Muxe u te, Xikwembu xi vulavurile na mina hi rito, nakona ndzi xi twile, ndzi tsarile ehansi leswi xi swi vuleke. Yeremiya u te, a ndzi nga koti ku vulavula na switsongo, nakona nchumu wo sungula lomu wu tivaka, nomu wa mina a wu vulavula. Nakona a ndzi ri eku tsaleni. Xikwembu xi vulavurile hi nomu wa yena, nakona swi humelerile. Daniel, Isaya na van'wana hinkwavo vaprofeta lavaya a va fana. Ma swi tiva, eka Testamente ya khale yi ri yoxe hi ku tlula 2,000 wa minkarhi vaprofeta valava va te leswi swi vula hi hosi. Sweswi loko munhu a ku leswi swi vula hi hosi, a hi munhu loyi a vulavulaka. Loko a nga endla tano, u ta va a nga ri muprofeta. U ta va a ri mutiendlisi wa vona, hikuva a swi nga ta swi ngaka, a swi nga ta humelela. Nkarhi wun'we eka 1,000,000 wa minkarhi wa vona va nga swi vhumba. Kambe loko ku ri leswaku leswi swi vula hi hosi, hosi Xikwembu xi swi vurile. Loko ndzi nga ku leswi swi vula hi Omen Neville, makwerhu wa mina a ku leswi swi vula hi Tatana Man, ndzi nga ku leswi swi vula hi makwerhu Van ehandle lahaya, kumbe van'wani va vamakwerhu lava, wihi kumbe wihi wa n'wina, ndzi vula leswi u swi vuleke. Loko ndzi tshembeka, ndzi vula ntsena leswi u swi vuleke. Kutani hi vavanuna lava, ku va va ri vaprofeta, va teri, a hi mina, a ndzi ta nchumu xo xi endla ha xona, kambe leswi swi vula hi hosi. Swi nga leswi Bibele yi leswi swi vulaka hi hosi, hi vaprofeta. Xisisani, va tekile moya wa Kreste ehenhla ka vona vinyi, kutani va vhumba timhaka leti a ti ta humelela. Va vulavula hi ku vhumba. Va vurile leswi a swi ta endleka ehansi eka tinguva, tanihiloko va tshama, va yima, va etlerile, va famba na moya wa Kreste ehenhleni ka vona, ku fikela laha va endleke ku kotisa Kreste. Nakona vahlayi a va ta swi hlaya ni ku ehleketa leswaku vaprofeta a va vulavula hi vona vinyi. Ma tsundzuka hi ta mutsheniwa loko a ri karhi a hlaya hi Isaya 53:1. Mayelana ni hilaha leswaku u tlhaviwile hikwalaho ka milandzu ya hina, u tshoveleriwile hikwalaho ka ku homboloka ka hina, xupulo wa ku rhula ka hina a wu ri ehenhla ka yena, kutani hi mipfimbeti ya yena hi horisiwile. Mutsheniwa u te eka Filipi, xana muprofeta a vula mani hi mhaka leyi? A ti vula kumbe a vula un'wana xana? Wa vona? Muprofeta a vulavula ingaku a ku ri yena hi yexe. Langutisani Davhida loko a rila a ri emoyeni, Xikwembu xanga, Xikwembu xanga, u ndzi tshikele yini xana? Marhambu ya mina ya ndzi honokela eka mina, Davhida. Va boxile milenge ya mina na mavoko ya mina, Davhida. Va boxile milenge ya mina na mavoko ya mina. Kambe wena u nge tshiki moya wa mina etiheleni, nakona u nga ka u nga pfumeleri loyi a kwetsimaka wa wena a vona ku bola. Tanihiloko Davhida a vulavula hi yena n'winyi ku va loyi a kwetsimaka, a ku ri n'wana Davhida loyi a mirisiweke, mbewu ya ximoya leyi xikelaka ehansi lahaya. Hambileswi Davhida hi vuyena a ri gwanda, kambe endzeni ka rona a ri ndoho ya koroni. Ma swi kuma xana? Swi nga leswi Bibele hinkwayo a hi rito ra munhu, nakona a ri kalanga ri tsariwa hi munhu, ku tisiwa hi munhu, kumbe ri nga ka ri nga paluxiwi hi munhu. I rito ra Xikwembu leri paluxiweke hi Xikwembu hi xoxe, hi xona xi titolekelaka xona n'winyi. Kreste loyi a ti paluxaka hi yexe eritweni ra yena n'winyi. Langutani Kreste a yimeke endzhaku lahawani endzeni ka Davhida. Davhida a nga ha swi koti na ku ehleketa sweswi. Miehleketo ya yena a yi n'wi sukerile tanihilaha a swi ri ha kona. Nakona yena a nambelela exihambanweni tanihilaha mi vonaka xifaniso lahaya. A nambelelaka exihambanweni a ri laka, Xikwembu xanga, Xikwembu xanga, u ndzi tshikele yini xana? Hinkwawo marhambu ya mina ya ndzi honokela. Va boxile mavoko ya mina na milenge ya mina, va tlhavile tsheve ra mina. wa vona. Hikokwalaho ka yini u ri kule na mina? Hinkwato tikuzi ta Bashan ti ndzi rhendzerile, ti ninginisa tinhloko ta tona, ti ku u tshembele eka Xikwembu leswaku xi ta n'wi ponisa. Sweswi a hi n'wi voneni loko xi ta n'wi ponisa. Va vulavula marito lama fanaka. Swi nga leswi hi ma swi vona loko Xikwembu xi ta va xi vonakarisiwile laha emisaveni. Xi vurile marito man'we ni lawa ya vuriweke hi Davhida. Ma swi kuma xana? Swi nga leswi ma swi vona a ri rito ra munhu, ri rito ra Xikwembu. A ku ri na Xikwembu endzeni ka Davhida. Yaloye a ku nga ha ri Davhida, a nga ha swi tivi leswi a swi vula, a ri ntsena emoyeni. Yaleyo hi yona ndlela leyi Muxe a ri xiswona. A ri emoyeni hi swonghasi, a hundzile eka xivandla xa ximoya lexi a hanya eka xona, kutani a yimile kwalahaya nghohe hi nghohe eka xihlahla xexo lexi pfurhaka, a vulavula na Xikwembu hi xoxe. Se ku susa tintangu emilengeni ya wena, hikuva xivandla lexi u yimeke eka xona hi misava leyo kwetsima. Nge, ndza swi vona loko Muxe a ta suka kwalahaya u ehleketile leswaku ku humelele yini. I ncini xi nga humelela? Xana i yini? Se ku famba ehansi eEgipta ndzi ta va na wena. U te i swa xiviri eka mina ndzi fanele ku famba. U tekile nsati wa yena na vana va yena na n'wana wa yena kumbe xana na nhonga ya yena exandleni xa yena, kutani a kongoma ehansi eEgipta ku ya ntshuxa vanhu. Wa vona Xikwembu xi ri karhi xi vulavula hi xoxe hi vaprofeta. Wa vona vona va hetisekile, a hi vaprofeta, a ku ri Xikwembu. Hikuva muprofeta hi ku vona a va nga ta swi vula swilo leswiya. U pfumerile mani leswi hi nga byeriwa swona? U vula Isaya, ma swi vona? U pfumerile mani leswi hi nga byeriwa swona? Kutani voko ra hosi ri kombisiwile eka mani? U ta kula emahlweni ka hina tanihi role etshangeni. Ni hilaha sweswo hambi swi ri tano u tlhaviwile hikwalaho ka milandzu ya hina, u tshoveleriwile hikwalaho ka ku homboloka ka hina. Xipulu wa ku rhula ka hina a wu ri ehenhla ka yena, kutani hi mipfimbeti ya yena hi horisiwile. Hi horisiwile ndlela hinkwayo ehenhla eka nguva leyi, nakona Isaya endzhaku halahaya 800 years ku nga se vana Kreste. Wa vona hi mipfimbeti ya yena hi horisiwile. Swi le ka nkarhi lowu nga hundza khale hi horisiwile. O mina, hi laha rito ra Xikwembu ri hetisekeke ha kona. Tshembelani eka rona vanhu, i nchumu wu ri wun'we lowu nga mi ponisaka. Marito laman'wana hinkwawo a ndzi na mhaka ni hi laha ma vekiweke kahle ha kona, hi laha loyi ma humaka eka yena i denomination yihi leyi ma humaka eka yona, kumbe munhu u tlharihise ku yihi. Lava ku fulareriwa hi ku hetiseka xin'wana na xin'wana lexi hambanaka na rito. Loko mi lava ku tsala tsalwa rero ehansi i va Galatiya 1:8 wa vona. Pawulo u te ni loko ku ri hina kumbe ntsumi leyi yi humaka ematilweni yi nga chumayela xin'wana ku tlula leswi ana mi nga swi twa a yi rhukaniwi. Hi marito man'wana, loko ntsumi yi nga ta eka n'wina kusuka ematilweni, ntsumi leyi hatimaka hi ku vangama kutani yi fika yi yima. Jaha, sweswo ku nga va xo yenga xa siku leri xi nga va xi nga ri xona. Ntsumi leyi hatimaka hi ku vangama yi ta yi huma ehenhla lahaya yi yima, nakona yi vula swilo leswi hambanaka na rito. Miri Satan fambela ekule na mina hi swona. Loko a ri bishop, loko a ri hambi a nga va yini, mi nga tshuki mi n'wi pfumela loko a nga vulavuli leswi fanaka na Bibele. Rito hi rito wu languteni, u ta mi rhwala hi Bibele sweswi, u ta mi rhwala a mi yisa endhawini yin'wana kutani a yi haka lahaya. Loko mi vona Bibele yi vula nchumu wun'wana, nakona a swi tlula sweswo, n'wi langutiseni kwalahaya. Wa vona hi yona ndlela leyi a endleke Eva ha kona. U tile ehansi nakona u vurile hi xin'wana na xin'wana ntsena hi ku hetiseka. Kunene Xikwembu xi vule leswi sweswo hi swona Eva, amen. Hi pfumela sweswo kun'we. Kunene Xikwembu xi vule leswi, amen. Hi pfumela sweswo kun'we. Xikwembu xi vule leswi, hi pfumela sweswo hakunene. Kunene kambe Xikwembu xi te hi ta fa. Kunene sweswi ma swi tiva leswaku hi swona Xikwembu xa kahle, a xi vulanga leswaku xi nga ka ma swi tiva kambe hakunene. O mina, hi yaloye tanihiloko a vile mukanganyisi ku kotisa sweswo, nakona Bibele yi teri emasikwini yo hetelela u ta kanganyisa na vahlawuriwa loko swi nga koteka. Xana hi kwihi laha hi faneleke ku va kona namuntlha vanghana? Sweswi tidyondzo letitsongo ta xikolo xa sonto a ti fanele ku rhwariwa kahle ti tshunetiwa ekusuhi. mastiva eka timbilu ta hina ku vona hi fanele ku yingisela swinene hi ku vona hilaha nchumu walowo wu kanganyisaka hakona xesisani a hi nge xi koti a hi fanelanga ku yingisa rito ra munhu wihi kumbe wihi a hi na mhaka na ku tlhariha na ku u dyondzeke njhani bibele eka swivuriso yi ri hi fanele ku cukumeta ku anakanya ka hina wa vona sweswi hilahawani eka rivala ra migingiriko ra vumbirhi rivala ra migingiriko ro rhanga i switwi swa n'wina swo vona ku ringa ku khumba ku nuhetela na ku twa sweswo swi le ka mimirhi ya n'wina ya le handle eka miri wa le ndzeni lowu nga moya hi mianakanyo na miehleketo na swin'wana na swin'wana hi fanele ku cukumeta sweswo hinkwaswo u nga ka u nga anakanyi i ku sweswi hi mani loko xikwembu xi ri xikwembu xa kahle nakona hi byeriwa swo tala namuntlha hileswaku xi tano loko xi ri xikwembu xa kahle kutani loko ndzi nga va na mbilu leyinene hambi ndzi nga swi voni sweswo bibeleni ku va xi ri kahle hambi ndzi nga va na mbilu leyinene ndzi ta ponisiwa u ta lahleka loko ndzi ya ekerekeni ni ku endla ntsena swilo leswi ndzi pfumelaka leswaku swi lulamile ni ku ringeta ku khomelela eka leswi ndzi ehleketaka leswaku swi lulamile kunene mina wa ha lahlekile ku na ndlela leyi langutekaka yi lulamile eka munhu kambe emakumi ka yona ko va ndlela ya rifu wa vona ngaka u nga ponisiwi u ta lahleka wa vona wa vona ku fanele ku va munhu wa vulawuri wa le ndzeni kunene ndzi vulavurile hi tindzimi makwerhu Branham kunene hi swona a wu pfumeli eka ku vulavula hi tindzimi makwerhu Branham hi ku hetiseka kunene ndzi huwelerile xana a wu swi pfumeli sweswo ina nkulukumba ndzi hanya vutomi lebyinene bya xikreste xana a wu pfumeli eka sweswo ina nkulukumba kambe hambi swi ri tano sweswo a swi vuli leswaku u ponisiwile u munhu wa kahle wo tenga wo tikhoma wo kwetsima munhu wa kahle swi nga leswi a swi ri tano hi vaprista lavaya a va ri vavukhongeri hi xiviri vavukhongeri ku fikela laha un'wana a hlavutelaka hi ku hoxisa a va ta khandliwa hi maribye va fa xigwevo xa rifu xa ku tlanga hi rito ra xikwembu a ku ri rifu sweswo hi swona swi nga xiphiqo hi tiko ra hina namuntlha xivangelo i ku va hi ri na swilo swo tala swa matluka lawa ya nga tiyangiki namuntlha swigwevo swa kona a swi tiyanga ku ringanela loko wanuna a kumekile a tsutsuma na nsati wa wanuna un'wana havumbirhi a va fanele ku yisiwa erivaleni kutani va ya phahuriwa kahle erivaleni kutani va tshuxiwa hi swona sweswo loko munhu a kumiwe a endla xin'wana na xin'wana lexi hoxekeke ehansi epatwini erivilwini a nga fanelanga a nyikiwa ehansi ka 10 ra malembe eka yena hi ku dlaya hi ku tiyimisela wa vona u veka swigwevo swo kotisa sweswo eka yona u ta va u hungutisa rivilo kambe loko n'watipolotiki un'wana wa mbavha a nga kuma leswiwani laha ni ku swi hundzisa kutani a ku kunene a ri ekunweni nyana a nga vuli ku swi endla sweswo nakona a nga dlaya wanuna nsati na ntlawa hinkwawo wa vana lava nga riki na nandzu va tshika riki a hundza hinkwana naswona sweswo i tipolotiki sweswo i misava sweswo i jabulosi kwembu xi vule leswaku loko wanuna a kumiwile evuoswini kumbe wansati va humeseleni erivaleni kutani mi va khandla hi maribye va fa sweswo swa swi tshamisekisa wa vona loko a nga kumeka a tlakurile hambi u nga va ntiko wa rimhandzi hi siku ra savata n'wi tekeni mi n'wi khandla hi maribye va hanyile hi swona khale kutani sweswi wa vona a ha ha ri na wona muxaka wa milawu leyi namuntlha kambe mukreste ku nga kereke leyi ndzi vulavulaka na yona mixolowu nawu walowo wa xikwembu wu le timbilwini ta n'wina ma vona a ma ha ri na ku swi tsakela ku swi endla wu le ndzeni lahawani hi lava ku hlayisa nawu wa xikwembu hi ku hetiseka swi nga ri na mhaka leswaku wu yini mi lava ku va ntsena leswi loko xikwembu xi lava xisangwana xa le nyangweni xi lava n'wina leswaku mi va xisangwani sweswo mi tsakile swinene ku va sweswo swi nga ri na mhaka leswaku swi ta va njhani mi lava ku va xisangwani sweswo xa le nyangweni ma vona hambi xikwembu xi mi lava leswaku mi endla yini sweswo hi leswi mi lavaka ku swi endla hikuva i xikwembu sweswi kwalaho hi laha mi kumaka ra n'wina hi ntiyiso ra xiviri rirhandzu ra ntiyiso ra xikwembu sweswi ha kumisisa kwalaho leswaku loko ntsumi yi nga chumayela xin'wana na xin'wana ehansi ka leswi fambeke leswi vuriweke khale bibeleni a yi rhukaniwe a ku na loyi a nga swi kotaka u nga ka u nga swi endli sweswo ri fanele ku va hi ndlela leyi ri vulaka swona kambe ha hlaya eka nhlavutelo 22:18-19 loko munhu un'wana na un'wana a engetela rito rin'we ntsena eka leswi
kumbe ku hunguta rito rin'we eka yona, xikwembu xi ta susa ku averiwa ka yena ebukwini ya vutomi. Hi swona, xikwembu xi ta susa ku averiwa ka yena hambi a ri muministara, xin'wana na xin'wana lexi a nga va ka xona, na rito ra yena, rito ra yena ri tsariwile ebukwini ya vutomi. Xikwembu xi te, ndzi ta risula risuka hi swona sweswo. Loko a engetela nchumu wun'we eka rona kumbe ku hunguta rito rin'we eka rona. Kwalaho hi laha xikwembu xi endleke rito ra xona leswaku ri nga koti ku hoxisa. Wa vona. U nga ha engetela eka kereke kumbe u hunguta eka kereke. U nga engeteli eka rito rero kumbe ku hunguta eka rona. Hikuva xikwembu xi ta susa vito ra wena ebukwini ya vutomi. Nakona kwalaho u ta va u herile. Wa vona. Ngaka u nga engeteli eka rona kumbe ku hunguta eka rona, ri ntsena hakunene leswi. A ri lavi mutoloki, hikuva Bibele yi vule leswaku xikwembu hi swona xi titolokelaka xona n'winyi eka Bibele. A ri na ku tolokeriwa ka le xihundleni, ku vule Petro. Hi swona, kambe matsalwa hinkwawo ya nyikiwile hi vukwembu, ya vekiwa eka ntshamiseko hi vukwembu, nakona nchumu hinkwawo enhlavutelo wa Yesu Kreste. Leyintshwa na Testamente ya khale, laha va nga rhanga va vula hi ta ku ta ka yena, leswi a nga ta swi endla loko a fika lahawani, na leswi a nga ta swi endla eka nguva leyi taka. Kutani sweswo swi n'wi endla loyi a fanaka tolo, namuntlha, na hi masiku. Wa vona, ku kotisa eka Vaheberi lahaya, loko Paulo a ta yi tsala, hi yena xikwembu Yesu Kreste wa tolo wa Testamente ya khale, hi yena Yesu Kreste namuntlha loyi a ti vonakariseke enyameni, nakona hi yena Yesu Kreste hi masiku eximoyeni ku vuya. Wa vona, wa vona, loyi a fanaka tolo namuntlha na hi masiku, nakona wa hanya hi laha ku nga heriki ku endlela leswaku rito ra yena ri hanya leswi ri swi vuleke leswaku ri ta swi endla eka nguva yeleyo. Wa hanya, a hanya eka Testamente ya khale, u ti vonakarisile. Ntsena ndzi lava leswaku mi vona swin'wana switsongo lahawani loko mi nga swi yimela. Langutani, loko Yesu a ta va a ti vonakarisile eka Testamente ya khale tanihiloko hi swi pfumela. Sweswi mina vachumayeri mi nga ehandle kwalano, mi nga ha kanetana naswona mi endla xin'wana na xin'wana lexi mi xi lavaka, kambe ndzi vulavulela eka ya mina leswi ndzi swi ehleketaka. Wa vona, loko Yesu a ta va a ti vonakarisile eka Testamente ya khale eka miri wa rito hi munhu wa Melkisedeki, ku nga ri vuprista kambe munhu, munhu. Wa vona, hikuva munhu loyi a nga se tswariwa kambe a ri eka miri wa rito, swi nga leswi a nga ri na tatana na manana, a ri xikwembu hi xoxe. A ti vonakarisile hi xivumbeko xa munhu loyi a vitaniwa hosi ya Salema, laha ku nga hosi ya kurhula na hosi ya ku lulama. Wa vona, a ri Melkisedeki, a nga ri na tatana hambi a ri manana, a nga ri na ku sungula ka masiku hambi ma ri makumu ya ku hanya ka yena. Wa vona, a ri Yesu eka miri wa rito hi xivumbeko xa munhu. Xana u nga famba na sweswo? Hi swona. Kutani u ti endlile munhu wa nyama, kutani a aka exikarhi ka hina hi munhu wa Yesu Kreste hi yexe, loyi a tswariweke hi Mariya loyi a nga tiviwa nuna. U tile hi xivumbeko xexo leswaku a ta kota ku fa kutani a tlhelela endzhaku etilweni. Sweswi eka masiku lawa yo hetelela, u tshembisile ku ti vonakarisa hi yexe hi vutalo nakambe enyameni ya yena eximoyeni. Wa vona, ku kotisa hi laha swi nga humelela ha kona eminkarhini ya Sodoma, swi ta va tano ni le ku vuyeni ka n'wana wa munhu. Sweswi hi langutani Sodoma hi laha ri veke ha kona ni leswi humeleleke. Kutani Yesu Kreste a ti vonakarisile hi xivumbeko xa miri xa kereke ya yena namuntlha. Wa vona, a endla swilo leswi fanaka, mitirho leyi fanaka, swilo leswi fanaka leswi a swi endleke eminkarhini hinkwayo, a nga cinci yena loyi a nga heriki. Wa vona, nakona ni le henhleni ka misava namuntlha u ti vonakarisile hi yexe emimirini ya vanhu, mimirhi ya hina ya ximunhu leyi a yi vitaneke na ku endla swo fana ni leswi a swi endleke hi minkarhini leyo tala ni le minkarhini ya nyama ya yena ehenhla ka misava, na ku endla nchumu lowu fanaka namuntlha, hikuva xikwembu hi minkarhi leyo tala xi vulavurile na vatatana wa hina hi vaprofeta, kambe eka masiku lawa yo hetelela xi vulavurile na hina hi n'wana wa xona na Yesu Kreste. Wa vona, n'wana kuva a paluxiwile emasikwini yo hetelela, xikwembu xi ti vonakarisa eka munhu wa nyama, xi tshamile ntsena ku nga si va na ku herisiwa ka Sodoma, makumu ya misava ya vamatiko. Ma swi vona xana? Ku na ku humelerisiwa kanharhu. Sweswi lexi xi landzela ku va xi humelela hi loko hinkwaswo swi hlengeletiwa eka munhu yaloyo un'we, Yesu Kreste, mutekiwa na miri eku vuyeni hi nyama ka hosi Yesu, a endla minkarhi ya yena yinharhu loko a ta va a tisiwile emisaveni, a dlawa, a vambiwa, apfuka nakambe ati vona karisa yeshe hi xiumbeko xa miri wa yena lowu nga mutekiwa wa yena anga wasati na swikuma xana u xiphemu xa miri wa yena nakona wasati na wanuna ntsena va va ekusuhi kun'we ku fikela laha ntsena va nga va fanaka a va fanerile ku vetano hi ndlela yin'wana va tano wa vona ntsena va vonakarisiwile ku fana wasati i xiphemu xa wanuna hikuva u humesiwile eka yena kambe mutekiwa namuntlha u humesiwile emirini wa kreste lowu endlaka ntsena hi laha a vuleke leswaku swi ta endla ha kona eka siku leri mutekiwa hosikazi hosi na hosikazi hi swona hi le ku siyiweni hi nkarhi sweswi kutani hi ta fanela ku hatlisa hi hetisa hi swona bibele hinkwayo i nhlavutelo hinkwawo wa yesu kreste loyi a ti tivisaka eka nguva yin'wana na yin'wana u ti tivisile yena n'wini emasikwini ya luther tanihi masungulo ku nga kereke ku nga nkondzo milenge hi kotisa hi laha a endleke hosi nebukadnezar ma swi tsundzuka hi laha a lorheke milorho liya ni ku ta kusuka enhlokweni ku ya ehansi wa vona sweswi u ta kusuka emikondzweni ku ya ehenhla wa vona eka mfumo wa babilona u kombisile hinkwayo testamente liya ya khale u tile kusuka enhlokweni ku ya ehansi ku fikela laha a xikelaka ehansi ku kondza xikwembu hi xoxe xi va nyama emilengeni ya xitepisi sweswi lahawani eka testamente leyintshwa u ti vuyisela nakambe hi yexe a tlhelela ehenhla ku ya enhlokweni nakambe nhloko ya nsuku leyi nga ta ambexiwa hari wa vona langutani masiku maxana wa vona xikwembu a xi ri emasunguleni nakona a xi tshamela ro ehlela ehansi hi vaprofeta na ku ya ehansi ku fikela laha xikwembu xi ti hundzuleke munhu xona hi xoxe ku kotisa hina xi ya ehansi eka nkondzo wa xitepisi n'wana loyi a tswariweke exitengeleni loyi a vengiweke loyi a ariweke loyi a nyenyiweke ni ku va na vito ro biha ni hinkwaswo leswi a ri xiswona kutani u sungurile ku gonya wa vona nakona kusuka emilengeni u sungurile ku aka kereke yi nga mutekiwa a vuyela endzhaku ku ya endzhaku kutani sweswi u humelela eka nhloko ya ribye laha hinkwaswo swi hlanganaka kun'we kutani swi endla wun'we lowukulu miri wa yesu kreste lowu kwetsimisiweke xikwembu xa tipaluxa eka nguva yin'wana na yin'wana hi rito ra xona ra xitshembiso xa nguva yaleyo sweswi a hi languteni ntsena leswi swin'wana swa switshembiso swa xona swi nga xiswona namuntlha loko ha ha pfala sweswi hi marito lama mo hetelela sweswi xikwembu xa tipaluxa xona hi xoxe eka rivoni ra nkarhi wa namadyambu a hi voneni sweswi hi vona ntsena ndzi na xijumba xa matsalwa lawa ya nga tsariwa ehansi lahawani tanihi laha mi nga swi vonaka eka papila leri leswaku i matsalwa mangani lawa ya nga tsariwa lahaya kambe ntsena hi vona kwalomu ka 15 wa timinetse ku ya eka awara ya 12 ndzi lava ku ya ehandle nakona a ndzi swi va na ku khwaxelaka rito mixo lowu hi ku vulavula nkarhi wun'wana xithuthisi lexi ku nga lahawani leswi ndzi endla ndzi va na rito ro khwaxela kutani loko makwerhu levhile a nga ri a wu na nchumu xa madyambu lama xana hi swona ndzi tano loko hinkwaswo swi lulamile ndzi na swin'wana ndzi kumile phakiti ra tisigarete siku rin'wana ri wile enhoveni nakona ndzi kumile hungu hi phakiti leri ra tisigarete ra madyambu ya namuntlha loko hosi yi swi rhandza wa vona swi nga leswi ndzi na wona matsalwa lawa lahawani nakona a ndzi lavi ku teka nkarhi wo leha leswaku mi ta kota ku tlhela mi vuya phakiti ra tisigarete ri vulavula hi swona a ndzi sungula kwalahaya hi le xikarhi ka nhova kutani kwalahaya a ku n'wile phakiti ra tisigarete nakona ndzi fambele ekule ndzi ehleketa kunene munhu un'wana a nga va a ri emahlweni ka mina kutani xin'wana xi ku hundzulukela endzhaku kutani u rhwalela xilo xexo ndzi ehleketa ndzi rhwala phakiti ra tisigarete ku nga ri mina xin'wana xi ku tlhelela endzhaku u ya rhwalela phakiti lero ra tisigarete nakona ndzi korhamerile ehansi a ku ri na phakiti ra khale leri a ri nga ri na nchumu kutani ndzi vonile nchumu wun'wana ndzi ta mi byela ha wona madyambu ya namuntlha loko hosi yi swi rhandza so sweswi ya eku vulavuleni hi mavoni ya na madyambu eka xikadyana xitsongo bibele yi vhumba leswaku ku ta fika nkarhi enkarhini wo hetelela leswaku dyambu ri ta tlhava nakona ku ta va na rivoni ra na madyambu hinkwerhu ha swi tiva sweswo a hi swi tivixana hina lava hi tivaka hungu ra hina namuntlha kusuka eka hosi yesu hi pfumela leswaku ku ta va na rivoni ra na madyambu nakona rivoni leri ra na madyambu hakunene rivoni rikulu ri tata loko yesu yena n'winyi a ta ti vonakarisa laha emisaveni kumbe ehenhla ematilweni ku tekela mutekiwa wa yena ekule kutani mileniyam yi ta nghena kambe hi na wun'wana wa mikarhi leyi chavisaka lowu hi faneleke ku hundza eka yona leyi nga tshama yi va emahlweni ka vanhu Nakona ndi lo yimela awara ntsena nakona loko hinga kuma unwana na unwana anga kuma nkarhi laha o humaka entirhweni ni ku tshama masiku nyana kutani hinga tshama kun'wana laha ndzi nga ta vulavula hi makhombo lawayani na swilo leswi nga ta wa emasikwini ya makumu ni ku hoxa kwalomu ka mambirhi kumbe manharhu mavhiki kun'we ni ku hlanganisa sweswo kun'we loko hosi yi ndzi pfumelela ku hanya laha ku swi endla ni ku ndzi huhutela ku endla tani ni ku vona hilaha sweswo leswi swi nga ta cheriwa endzeni ha kona na tindlati teto kutani mi ta kuma leswi wanuna yaloye na vanhu lava a va swi lorha mayelani na swona na hinkwaswo swilo leswi nga laha wani swi ta humelela wa vona mi ta swi xiyisisa leswi vanhu lava va swi paluxeke yona ndlati leyikulu leyi taka yi huma ehandle exibakabakeni sweswi hakunene ntlawa wa n'wina hinkwenu ma swi tiva leswaku ndza swi tiva leswaku sweswo swi vula yini ma swi vona nakona kambe a ha yimeni ku fikela loko nkarhi wu fika ma swi vona ku va swi endleka wa vona sweswi nakona swi ta va swi tele hi nguva ya swona sweswi swi nga leswi hi ya eku hlayeni ka yan'wana ya lawa matsalwa lahawani sweswi eka ku ta ka mavoni ya na madyambu sweswi hi xiyisisa leswaku ri ta fanela ku va rivoni leri fanaka ni leri veke kona ni mixo hikuva a ku na dyambu rin'wana ni mixo na dyambu rin'wana hi ndzenga i dyambu leri fanaka dyambu rona leri nga hi ndzenga ra ha ri rona emixweni ra fana emixweni tanihi ndzenga sweswi ri te siku hi roxe siku exikarhi ka nkarhi wolowo ri ta va ra muxaka wo tanihi hi wolowo o tanihi ku kanganyisa siku ra munyama ri nga ka ri nga vuriwi nhlekani kumbe vusiku ri le exikarhi ka sweswo wa vona sweswo hi ku vumbiwa ka miri ku suka laha emikondzweni ku gonya ehenhla loko a ha ri kona lahawani emisaveni a ri n'wana ku vonakala kutani u dlayiwile kereke yi tekele ndhawu ya yena kutani va xanisiwa va nghena eka tinguva ta munyama kutani yi sungula ku aka eka masungulo ku humela ehandle kutani xana ku vona ku ta ku huma kwihi ehenhla ka nhloko ma xivona sweswo xa Nebukadnezar ma n'wi vona ku ya ehansi ku sukela emasungulweni ya nguva ya vamatiko ku nga se va na ku haleteriwa ka vona ngati na ku endla ndziwo a va ri va hundzuki lava nghenisiweke kambe xiyisisani xi yile ehansi ku ya ehansi ku ya ehansi ku fika emakumu hi swikombiso wa vona swi xi yisile ehansi tani swi sungula endzhaku ku vuyela endzhaku kereke yi vuyela endzhaku ku suka emikondzweni ku ya ehenhla sweswi yi le nkarhini wa nhloko nkarhi wa nhloko sweswi xiyisisani ri voni mi nga ka mi nga swi voni hi mavoko ya n'wina hambileswi ya nga xiave xa miri mi nga ka mi nga swi voni hi tindleve hambiloko ti swi twa mi nga ka mi nga swi voni hi nhompfu hambileswi yi nuhwetaka mi nga ka mi nga swi voni hi milomo hambileswi yi vulavulaka wa vona yeleyo a ku ri nguva ya Pentecostal kambe sweswi yi le ka nkarhi wa tihlo ku nga ku vona wa vona sweswi ku hava xiyimo xin'wana lexi fambafambaka endzhaku ka tihlo a hi swona xana nchumu lowu landzelaka i vutlhari lowu nga kreste hi yexe loyi a lawulaka miri hinkwawo ku hava ku fambafamba rifambo emahlweni ka sweswo wa vona nchumu wun'wana na wun'wana wu fambafambile wa vona wu fambisa mikondzo ya wena wu fambisa tihlampfana emilengeni ya wena wu fambisa hinkwaswo wu fambisa swa n'wina tindleve ta n'wina ti nga ha fambafamba nhompfu ya n'wina milomo ya n'wina na swin'wana na swin'wana kambe endzhaku ka matihlo ya n'wina ku hava nchumu lowu fambafambaka hikokwalaho va koxaka leswaku vavanuna va hatlisa ku huma mimpandla swi hikokwalaho wa vona ku hava vutiolori byo tumbuluxa misiha emisisini nhlonge ya nhloko wa vona nakona ku hava harhi leswaku hi ku kumeka ngati ehenhla kwalahaya ngati yi nge pompeki yi hundza wa vona yi nge gonyi ni ku phakela ngati hikuva rimitsu ra misisi ri hanya hi ngati kutani sweswi hi kuma leswaku xiphemu xexo ma swi vona ku hava nchumu endzhaku ka tihlo sweswi a hi kumisiseni ku ta va na rivoni exikarhi ka siku xana hi nkarhi wa namadyambu xana rivoni yi tiseriwe yini leswaku mi ta kota ku vona laha mi nga hi laha u nga fambafambaka a hi swona xana na ku vona laha mi nga kona ku ta va na rivoni hi nkarhi wa ni madyambu sweswi hi teke sweswo sweswi hi swi fananisa na Malakiya 4 u tshembisile leswaku ku ta va na rivoni leri ri taka nakambe hi nkarhi wa ni madyambu wa vona Hikuva vonani, ndzi ta mi rhumela miprofeta Eliya, kutani u ta tlherisela vana va tlhelela eka vatatana, na vatatana eka vana. A hi swona sweswo xana, leswaku ndzi nga tshuki ndzi ta kutani ndzi ba tiko hi ku ri rhukana. Sweswi a hi tekeni Yohana, kumbe mukwetsimi Luka 17:30, hi languta leswi Yesu a swi profeteke lahaya. A vula leswaku ku kotisa leswi humeleleke emikarhini ya Sodoma swi ta va tano. Sweswi tsundzukani, xiyisisani, loko i nkarhi lowu n'wana wa munhu a nga ta paluxiwa ha wona ku paluxiwa ka n'wana wa munhu. Sweswi n'wana wa munhu hakunene a paluxiwile exinyameni. Ntsena xikadyana xitsongo kwalahaya, ntsena loko Sodoma ri nga se hisiwa. Sweswi wanuna yaloye a ri Elohim, yaloye a ri Xikwembu, nakona Yesu i Xikwembu. Nakambe Xikwembu xi ti paluxile enyameni kona kwalahaya eka xikadyana xitsongo ku vulavula na Abraham eka ndzavisiso wa ku avanyisa. Ntsena eka switsongonyana, n'wana wa munhu u paluxiwile, n'wana wa munhu Elohim. Xana ma swi vona kereke? N'wana wa munhu Elohim u paluxiwile ntsena xikadyana xitsongo. Hikuva hi mixo lowu landzelaka ri hisiwile rini, dyambu ri nga sexa nakambe. Kutani ku nga ka ku nga vi na vandla leri salaka, nakona ku nga ka ku nga ha vi na ku yisa emahlweni kun'wana ku tlula loku humelelaka sweswi, hikuva ri ta tshwa siku ri nga sexa nakambe. Mpfuxelelo wu herile ku tsemekanya tiko. Ku nga ka ku nga ha vi na mpfuxelelo yin'wana, mimpfuxelelo leyikulu yo kukula laha tiko leri ro ka ri nga yi kumanga. Ni nga ha va na ku hlengeletana ka vutlhari, kambe ndzi vula mpfuxelelo wa ximoya. Hi swi vonile hinkwaswo ka swona. Ndza tshemba leswaku mi le ku swi khomeni. Ndzi swi vula hi ndlela ya leswaku ndzi tshemba leswaku ma swi kuma. Wa vona, swi herile. Wuri wa rito wa kahle u te nkarhi lowu hundzeke u te Makwerhu Branham, loko ntsena ndzi nga va na ntsako wa hosi embilwini ya mina, ndzi ku jaha ra mina mpfuxelelo wu herile. Wa vona, sweswi swo tiyisisa swi vekiwile exikepeni, magandlati lamakulu vo chavisa ma le hansi lahaya emahlweni ka hina, kambe ha swi tiva ntsena emahlweni ka gandlati rero ehenhla lahaya hi tshinelela ribuwa. Wa vona, hi tshinelela ribuwa. Ntsena hi tshamani mitiyile, ntsena hi tshamani eritweni, tshamani na Xikwembu. Swi nga ri na mhaka leswaku mi ti twisa ku yini kumbe ku na yini na yini, tshamani hi mi lulamile na rito. Swi pfumeleleni swi tshama swi tiyile. Loko mi vona hinkwawo mapapa lamakulu ma khale ma hi rhendzerile, na swizeze swi ri ekuteni, na tibomo ta ti-atomic, na hinkwaswo leswi a va vulavula hi swona, kambe swo tiyisa swa hina swi lulamile eritweni. Xikwembu xi te swi ta va kona kwalahawani, hi ta fikelela maninginingi ya wona hinkwawo. Ina, hi ta gonya ya ehenhla ka wona. Ina, hakunene. Wona ma nga ka ma nga hi mbombomerisi, ma nga ka ma nga hi nwerisi. Loko u yi hoxa esirheni, hi ta huma nakambe. Sweswo ntsena hi leswi swi nga xiswona. Ku hava ndlela emisaveni yo xikhoma ehansi lahaya. Hi ta fika emaninginingini ya wona hinkwavo, hikuva ndhunankulu wa hina lonkulu wa vitana etlhelweni lerin'wana. Nghenile eka Yesu, swizeze swa vitomi ndzi ta swi hlula. Ndzi nghenile eka Yesu, a ndzi chavi mehe kumbe gandlati. Xin'wana na xin'wana leswi nga va ka xona a swi leswi swi nga ta va swi ri xiswona, leswi swi nga ta va swi ri swona a swi kali swi endla ku hambana. Hi nghenile kwalahaya eka Yesu. Loko ndzi hanya ndzi ta hanyela ku kwetsimaka Xikwembu, loko ndzi fa kutani ndzi fela ku kwetsimaka Xikwembu. Ntsena ndzi lava ntsena ku i swa ku kwetsimaka Xikwembu, hi leswi ndzi swi lavaka ku swi endla. Loko sweswo hinkwaswo swi herile, a ndzi lavi ku tshama nkarhi wo leha. Ndzi lava ku ya laha eka hakelo leyi a ndzi xaveleke yona, ku nga ri leswi ndzi swi holeke, kambe leswi a ndzi xaveleke swona, leswi a ndzi nyikeke swona hi tintswalo ta yena. Kutani hi vona rivoni ra le madyambu ri fikile. Nakona xana swi endla yini leswaku ku va na rivoni loko u nga ri na mahlo yo vona hi laha u nga rhendzelekaka ha kona eka rona? Xana i yini rivoni ra na madyambu? Rivoni rata ku ta paluxa swin'wana. A hi swona xana? Loko ku ri na xin'wana lahawani u swi twa, nakona u nga swi twisisi leswaku i yini, eminyameni kutani lumeka rivoni. I ku paluxa leswi Malaki ya 4 a nga ta swi endla. Wa vona, ku endla swo fana. Xana ku lemeriwaka swilemo swa nkombo a ku ri ku endla yini? Laha ti-denomination hinkwato ti bebelekaka ku rhendzeleka hi kona eka leswi, i ku paluxa ku humesela ehandle. Loko uri hava mahlo, kutani hi wihi nkoka wa ku paluxa swona? Ku fanele hi ku va na mahlo ku sungula. Yo vona, a hi swona swana. Ku paluxa Malakia 4. Ku paluxa mukwetsimi Luka 17 verse 30. Mukwetsimi Yohana 14 12. Na yona Yohana 15 24. Na 16 13. Nakambe ku paluxiwa Hlavutelo 10 verse 1. Ku fika eka 7. Ku lemuriwa ka xilemo xa nkombo na hungu ra ntsumi ya vunkombo ro pfula ro paluxa loko rivoni ra ni madyambu rita. Sweswi loko munhu eka nguva ya Lavhekiya vanhu a va yini nga ambalanga nchumu, swona vatano va ri mabofu. Hi swihi swa kahle leswi rivoni ri swi endlaka eka munhu loyi a nga fa mahlo? Loko bofu ri rhangela bofu, xana a va weli egojini hinkwavo ka vona xana? A wu ambalanga nchumu, u fe mahlo, nakona a wu swi tivi. Hambi ku ri tindzawulo ta vona ta miehleketo ti fambile, tindzawulo ta vona ta miehleketo ya ximoya hi matwisiselo ya ximoya, wa vona. Lava nga twisiseki, lava tikurisaka, lava rhandzaka ku tsaka ku tlula ku rhandza Xikwembu, lava nga tshembekiki, valumbeti, lava nga tiviki ku tikhoma, lava vengaka lavanene, va ni nghohe ya vukhongeri, kambe va arile matimba ya byona. Matimba ya Hlavutelo, a va pfumeli hambi ku ri ku pfumela eka yona, wa vona. A va pfumeli eka swilo swo kotisa tanihi vaprofeta, nakona a va pfumeli eka swona. Va pfumela leswaku Malakia 4 ku ta va kereke yin'wana kumbe hi vandla rin'wana. Loko a ta ro sungula a ri wanuna, loko a ta ra vumbirhi a ri hi swiave swimbirhi a ri wanuna, loko a tile hi xivumbeko xa Yohana Mukhuvuri a ri wanuna, wa vona. Emasikwini ya makumu loko mavoni ya ni madyambu ma sungula ku hatima, mahlo ma ta pfuleka kutani mi ta vona laha mi yaka kona. Kutani miri i khale vuvumbiwile, wu yimile hi milenge ya wona, wu fambafamba, wu fambisiwa hi moya lowo kwetsima. Yini? Wo fana na lowu wu fambeke ehenhleni ka vaprofeta lava tsaleke Bibele. Moya lowo kwetsima lowu fanaka wa fambafamba emirini lowu taleke hi moya lowo kwetsima, wu fambela eka moya lowo kwetsima, wu huma eka mavandla hinkwawo, eka tinxaka hinkwato, tindzimi na vanhu. Manana lontsongo lahawani a nga weli eka vandla leri kumbe vandla leri, u wela eka nhlengeletano leyi u huma kun'wana. Nakona u tile mixo lowu a ri na xifaniso lahaya a ri u swi nyiketile jaha ra mina loyi a hlameleke ngopfu. A ndzi swi tivi loko a kale a twa hi mayelana na leswi kumbe njhani, a ndzi tivi. A ri na xifaniso xa ntsumi leyi ya hosi leyi a yi ri eka tinguva ta nkombo ta kereke ku pfuriwaka swilemo swa nkombo ehandle lahaya loko swi endleka. U te u langutile endzhaku hi lahaya kutani u vonile hi ku yima kwaloko exibakabakeni eka norho. Nakona u langutile endzhaku hi lahayani ku vona sweswo, u vonile un'wana loyi a ambarile swo basa a macha a ya emahlweni. Nakona endzhaku ka swona u te a swi languteka u te makuri Branham a ku ri wena. Kutani a ku u machaka lahaya a ku endzhaku ka wena a ku ri vanhu va mihlovo yo hambanana va khomile mijeko Georgia, Alabama, tindhawu hinkwato to hambanana va macha ku ya emahlweni ku fika eka vurhangeri laha Kreste a nga paluxiwa eka xivono. Oh, haleluya! Hi le masikwini yo hetelela na le ka tiawara to hetelela ta masiku. Xana ma n'wi vona sweswi eritweni ra yena na hinkwaro rito ra yena leri ri vonakarisiweke kwala emahlweni ka hina? Oh, kereke ya Xikwembu lexi hanyaka, yimani hi milenge ya n'wina, n'wi pfumeleni ni hinkwaswo leswi nga eka n'wina. Khomelelani eka xivhilwani xexo xi nga exikarhi ka vhilwa, xi pfumeleli xi tshega goza rin'wana na rin'wana ni ku famba kun'wana na kun'wana loko i ku endlaka. Hinkwayo mianakanyo leyi u nga na yona a yi lawuriwe hi xihondzo lexi nga endzeni ka wena, hikuva Xikwembu xi tshamile eritweni ra xona ra awara leyi eka rivoni ra ni madyambu xi vonakarisa rivoni vubofu bya va mangedzana. U nga ha layita rivoni nakona mangedzana, mangedzana a nga ha va bofu ku fika laha a nga koteki ku haha. Xikhovha lexi rilaka na hinkwaswo swingungumeri sweswo na swin'wana swo kotisa sweswo mahele na swin'wana a swi voni exikarhi ka siku. A swi swi tivi leswaku hinkwaswo swi mayelana na yini, a swi voni. Nakona mavoni ya na madyambu ya fikile. Xifaniso xin'wana na xin'wana hinkwako laha hi yaka kona eka ntumbuluko eka Bibele eka swifaniso leswi Daniel a swi voneke na hosi ya nkarhi walowo hinkwawo ka vona va swi vonile na hinkwaswo swilo leswi un'wana na un'wana xivumbeko xin'wana na xin'wana fambelo rin'wana na rin'wana ndhawu yin'wana na yin'wana emirini hi ndhawu swi hi kombisa hi awara leyi hi hanyaka eka yona ku hava pfhumba rin'wana leri nga ta ehenhla ka yona. Ku vile na pfhumba ra voko Nsovo Wesley. Ku vile na pfhumba ra masungulo Luther. Nsovo a ku kalanga ku va na lerikulu a ri vitaniwa pfhumba ra Wesley. Va rhumerile timissionari emisaveni hinkwayo. Pfhumba rin'we lerikulu leri endliweke eka nguva leyi rhangeleke sweswo. Kutani ku fika nguva ya Pentecosta kutani yi nghena hi tintiho to hambana na swin'wana. Nguva ya Pentecosta ya tindzimi na tinhompfu na swin'wana na swin'wana. Sweswi swi le matihlweni. Xana hi swihi swa kahle leswi u nga lavaka matihlo kumbe ku lava rivoni loko matihlo yalawa ya nga ri kona ku vona? Ku fanele ku va na matihlo ku sungula ku vona. Kutani loko sweswo swi ta, u lemurile swilemo swa nkombo ni ku paluxa rivoni ra ni madyambu. A teka hinkwaswo swihundla leswi fihliweke ehansi hi ku ya hi tinguva leti ta kereke, nakona sweswi ti paluxiwile tanihi leswi a tshembiseke ku swi endla eka Nhlavutelo 10 verse 1 ku fika eka 7. Hi hina lava namuntlha hi tshameke exikarhi ka rito, nakona rito ri le ku paluxiweni eka hina hi Yesu Kreste. Kutani leri i rito ra Xikwembu. Ni ku va hi va ehansi ka yena, hi fanele ku fambela ekusuhi na mutsari ku ri twisisa. Ku va ri paluxa, o hosi, u ta lava leswaku ndzi endla yini xana loko ndzi fanele ku ya emasin'wini ndzi ya chumela evhangeri kumbe ndzi fanele hi ku tshama ekaya? A swi na mhaka leswaku yini loko ndzi fanele ku va wasati wa kahle loyi a hlayisaka ndyangu, loko ndzi fanele ku va manana lowunene, loko ndzi fanele hi ku endla leswi sweswo kumbe leswin'wana, hambi ku nga va yini loko ndzi fanele ku va murimi, loko ndzi hambi ku nga va yini hosi, u ta lava leswaku ndzi endla yini xana? Xana a hi swona leswi Sawuli a swi rileleke ehansi lahaya hosi, u ta lava leswaku ndzi endla yini? A ri ehansi erendzweni ra yena ro ya eku hoxeni ka kereke hinkwayo ekhotsweni, kambe u vuye a huwelela, u ta lava leswaku ndzi endla yini? Loko rivoni ri lumekiwile ri kule ku kotisa langavi ra ndzilo leri lembelelaka ehenhla ka yena, xana u lava leswaku ndzi endla yini xana? Ndzi ehleketa leswaku lero i rito ra kahle ro pfala hi rona na ku vula leswaku hosi, xana u lava leswaku ndzi endla yini? Loko ndzi vona matsalwa lawa ya paluxiwile hi ku hetiseka sweswi, hosi, xana u ndzi lava leswaku ndzi endla yini? A hi koramiseni tinhloko ta hina. Ndzi kombela un'wana na un'wana lahawani ku kambisisa timbilu ta n'wina sweswi, kutani hi mi vutisa xivutiso xexo xa leswaku hosi, u ta ndzi lava leswaku ndzi endla yini xana? Na n'wina vanhu, loko ku ri hi mahari eka tintambu ta tiqingho ku tsemakanya tiko, mi koramisa tinhloko ta n'wina mi vutisa leswaku hosi, u ta ndzi lava leswaku ndzi endla yini xana? Hi ku vona leswaku hikwala eka masiku yo hetelela na tiawara to hetelela tsena hi ku hetiseka emahlweni ka hina swi paluxiwe erivaleni, u ta ndzi lava leswaku ndzi endla yini xana? Xikwembu lexi rhandzekaka, loko va ha ku vutisa xivutiso xexo, ndza vutisa na mina eka wena, u ta ndzi lava leswaku ndzi endla yini xana hosi? Tanihi loko ndzi lemuka leswaku siku rin'wana na rin'wana ri fanele ku hlayeriwa, nakona ndza khongela leswaku u ta ndzi pfuna hosi ku hanya hi ndlela leyi siku rin'wana na rin'wana ri ta hlayeriwa eku xiximeni ka wena ni ku dzuneka. Ndza khongela leswaku u ta pfuna un'wana na un'wana hinkwako ku tsemakanya rixaka ni lava va nga kona laha eka tabernakele, tanihi loko hi kambisisa timbilu ta hina kutani hi ku hosi, u ta ndzi lava leswaku ndzi endla yini xana? Ndzi nga endla yini hosi ku kurisa mfumo wa wena na xikongomelo xa wena? Hi nyiki Xikwembu, kambisisa timbilu ta hina ni ku hi ringeta. Loko ku nga va na ku homboloka endzeni ka hina hosi, u ti rhandzelaka kun'wana na kun'wana nsimeto lowu wu nga riki kahle na xikongomelo, o Xikwembu, hi basise hi ngati ya n'wana wa wena Yesu Kreste, leyi hi ku titsangahata hi amukelaka ku kutsuriwa hi yena eka rifu ra yena ni ku pfuka ka yena. Ni ku lulamisiwa hi ku pfumela leswaku u swi endlile leswi hi ku tsaka hi amukela makungu ya ku ponisiwa loku u hi nyikeke eka hina. Papana ku khensa eka hungu leri ra siku leri ri pfumelaka ni leri hi khomelelaka eka rona ku tivana ku pfumela leswaku I rito ra wena ni hungu ra wena ku nga ri ku hambana na vanhu van'wana kambe ku ringeta ku va lava fanaka na Yesu Kriste loyi a nga xikombiso xa hina xikwembu lexi rhandzekaka lexi andlariweke laha I xidukwana nakona ku na vanhu lava vabyaka hinkwako na mina hi ndzexe hosi ndzi karhele ni ku hlakala mixo lowu ndza khongela leswaku u ta hi pfuna xikwembu lexi rhandzekaka hi langutela ntamu eka wena u ntamu wa hina u pfunile hi lavo tala swonghasi xikwembu lexi rhandzekaka siku rin'wana ndzi ri karhi ndzi ehleketa ehansi laha ya ekwatini hi ri karhi hi rhandzeleka na makwerhu Bankswood loko madokodela mbilu ya yena a yi nga ri kahle a nga ha swi koti na ku famba kutani ku ehleketa hi laha a ndzi tiva switsongo ehenhla lahaya ku famba etintshaveni tiyani endzhaku ka xivono xexo ndzi boheka ku kuma nghala yeleyo ndzi boheka ku vona nghala yeleyo yi dlayiwile kutani ku vuyela ehansi lahayani ni ku yima lahaya eTucson eFast Cafeteria ni ku vona swiambalo swa yena swi kokova ehansi matihlo ma yena ma vunile nzuku xikwembu loko u nga kombisa xivono laha nghala yi nga kona kunenenene u nga kombisa mayelana na makwerhu Wood kutani xi tile handle ka mavoko ma wena ehenhla ka yena nakona hi loyi namuntlha u vuyile makwerhu wa hina Banks nakambe loyi a tiyeke a tsutsumaka ehenhla ni le hansi ka tintshava letiya hi laha hi ku khensaka ha kona xikwembu lexi rhandzekaka u xikwembu lexi fanaka eka hina hinkwerhu tanihileswi u nga va ka swona eka makwerhu Wood ndza swi tiva leswaku wa n'wi rhandza hikuva I nandza wa wena loyi a tshembekeke ni wa mbilu leyinene ndza khongela xikwembu lexi rhandzekaka leswaku u ta tirhana na un'wana na un'wana wa hina ni ku hi rivalela swidyoho swa hina ni ku horisa mavabyi ya hina ya mimirhi ya hina hi endli swinene leswaku hi va tanihi wena siku na siku hosi ku fikela laha hi fikaka eka xiyimo xexo xa Yesu Kriste hi nyike hosi ndzi tshemba leswaku u kambisisile mbilu yin'wana na yin'wana sweswi nakona hi tiva leswi hi faneleke ku swi endla hi kombela eka wena leswaku u hi katekisa sweswi hi vito ra Yesu nakambe loko ha ha kurhamisile tinhloko ta hina ku nga vana un'wana a nga kona lahawani kumbe ehandle eka riqingho hi tsemekanya tiko loyi a nga swi tsakelaka loko ma ha khongela na nhloko ya wena ya ha kurhamile ntsena yimisela voko ra wena eka xikwembu sweswi hi sweswo ntsena leswi u nga swi endlaka ku tele ngopfu lahawani mixo lowu ntsena yimisela voko ra wena eka xikwembu u ku xikwembu ndzi endli loyi a fanaka na Yesu ndzi lava ku va loyi a fanaka na Yesu xikwembu a xi ku katekisi ehandle emisaveni ku tsemekanya tiko mavoko ya hinkwako ntsena vunyingi lebyi tiyeke na rona ra mina ri yimisiriwe ehenhla ndzi lava ku va loyi a fanaka na yena ndzi kambisisi hosi kutani I kumisisa loko ku nga va na vubihi na byin'we eka mina ndzi humesi ndzi lava yini ho va kwala ntsena nkarhi lowu wo leha kambe hi ta hundza hambi swi nga ri na mhaka leswaku u mani u kume njhani u swele njhani u lontsongo njhani u lonkulu njhani loko ndza ha yimile tolo eka lavantsongo ntlawa wa vanhu va swisiwana ehenhla ka ntshava ehansi eka exikobyanini a ku ri na ndyangu lowuntsongo kwalahaya wana loyi ndzi vulavuleke na yena mayelana na xikwembu khalenyana u tile nsati wa ku lontsongo na nkombo kumbe nhungu wa vana yena lontsongo nchumu lowu laleke swinene ehandle lahaya a ringetaka ku tirha tidolara ti nga ri tingani hi siku kutani munhu u n'wi pfumelela ku tshama exiyindlwanini lexitsongo kutani nsati wa yena a ri ehenhla lahaya a ri kusuhi ni ku kuma n'wana un'wana nakona a ri na xihloka lexikulu ehenhla kwalahayani a ri karhi a tsemelela tihunyi ku ti hi kokela ehansi na n'wana etsheveni lerin'wana a ri karhi a koka rihunyi hi lerin'wana u yile ehansi ku ya tsema rihunyi rero ku kota ku kuma tichuguru ku ta pfuna ku sivela ndlala hi xixika mina hi laha hi n'wi tsweleke risiwana ha kona makwerhu Wood na mina hi yile hi ya teka xilorani nakona hi yile kwalahaya ni ku ya n'wi tsemela rihunyi kutani hi ri nghenisa endzeni yena wasati lontsongo loyi a tivaka ku khensa ntsena a yimile lahaya ndzi n'wi twele risiwana nakona a hi tshamela rova khongelela kutani n'wana wa yena lontsongo a khomiwa hi switshetshela hi yile hi ya khongelela n'wana lontsongo nakona xikwembu xi n'wi horisile nakambe siku rin'wana nuna wa yena a ri ni vuvabyi bya heniya nakona yile andiri ku vulavuleni na yena a dzaha ha vumbirhi bya vona wasati a tirhisa fole na nuna a ri tirhisa na yena i ntolovelo wa vanhu va le tintshaveni tani a ndzi tshamela ro vulavula na vona hi swona nakona hi swa tolo na mixa loko ndzi yile kwalomo ka ku huma ka dyambu u humile a ta kwalahaya a khomanise mavoko ma yena kun'we kutani a ku huma kweri bili ndzi munhu loyi a hundzukeke u te ndzi dzahile sigarete ya mina yo hetelela nakona ndzi tlulele etlhelweni ra hosi wasati a ku ndza ha ku dzaha ra mina ro hetelela na mina o byala mbewu mina hosi ndzi cheletile ndzi ta yi cheleta nhlikanina na vusiku handle ka sweswo un'wana a nga yi simula emavokweni ya mina o xikwembu vana wa tintswalo sweswi ndza khongela nakona u hunyika ku navela ka timbilu ta hina hikuva etimbilwini ta hina hi lava ku tirhela wena sweswi tatana hinkwavo va le mavokweni ya wena hinkwako i vana va wena tirhana na vona hi ku ya hi tintswalo hosi ku nga ri hi ku avanyisa kambe hi tintswalo ha swi kombela hi vito ra Yesu amen ma n'wi rhandza xana hi timbilu ta n'wina hinkwato sweswi n'wina lava mi nga na swidukwana mi nga swi teka kutani sweswi swikhongelo swa hina ndzi ehleketa leswaku swi hatlisa swi sungula awara ya nkombo kumbe swin'wana swo kotisa sweswo makwerhu Neville u ta swi tivisa hi ntsena hi xikadyana mayelana ni nkarhi wo sungula ku nga va ku ri na nkhuvulo ndza vhumba mixo lowu mati ma lunghekile loko un'wana a ri kona nakona a nga se khuvuriwa hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste hikokwalaho ka yini hakunene swi ni mati ma lunghekile ku endla ntirho wa ku khuvula hi khensa hinkwavo va makwerhu va timinisitara ndzi vona makwerhu a yi ri njhani nhlengeletano ya wena yi fambe kahle makwerhu Panel na makwerhu Martin na o i vunyingi bya vona lahawani makwerhu Levale o ntsena ko va na timinisitara ntsena endhawini hinkwayo kunene ha mi khensa ku va mi ri kona ku va na xinakulobye na hina ku rhandzeleka hi rito swi nga endleka mi nga pfumelelani na mina ntsena hi ku hetiseka eka leswi a ndzi mi kombeli ma swi vona swumu wun'we ntsena mo ri tekela enhlokweni ntsena leswi mi ndzi byelaka swona ndza swi tekela enhlokweni loko timinisitara ti nga teka thepi kutani va ku kunene a ndzi pfumelelani na swona sweswo swi lulamile makwerhu wa mina u nga ha va u tirhisa tinyimpfu tin'wana u tibyisa swin'wana na swin'wana leswi u swi navelaka ndzi ringeta hi vuswikoti hinkwabyo ku tshama eritweni eka lava va vekeriweke emavokweni ya mina hi xikwembu hikuva tinyimpfu ti lava swakudya swa tinyimpfu hakunene tinyimpfu ta mina ti yingisa rito ra mina nakona hi leswi hi hanyaka ha swona rito rin'wana na rin'wana leri humaka ku nga ri hinkwawo ku nga ri ntsena rito sweswi na nkarhi lowu taka kambe rito rin'wana na rin'wana leri humaka enon'weni wa xikwembu hi leswi vakwetsimi va faneleke ku hanya hi swona a hi yimeni sweswi hi milenge ya hina loko ha ha kurhamisa tinhloko ta hina kutani makwerhu Neville u na swin'wana u lavaka ku va byela swona makwerhu man hi swona hinkwerhu hi titwa kahle mi nge hi amen hi swona sweswi a hi kurhamiseni tinhloko ta hina ndzi ta kombela makwerhu Levale loko a nga ta ehehla lahawani kumbe a nga swi kota loko u nga ya lahaya makwerhu Vale loko u nga swi kota makwerhu Vale i makwerhu wa hina lahawani mutsari wa tibuku nakona u le ku endleni ka leswaku buku yi lungheka sweswi tinguva ta nkombo ta kereke na ku tirhana na swilemo swa nkombo kutani hi tshemba leswaku ku nga ri khale ti ta va ti humile hi swona makwerhu Levale xikwembu a xi ku katekisi.